Uhvati dan uz Radio Beograd 1. Aktuelne teme, reporteri iz Srbije, regiona i sveta, zanimljivi gosti. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro.
Dobro jutro, želimo vam još jedan lep početak dana, kako da ne bude lep ako ste uz talase prvog programa Radio Beograda sa vama do 10 u jutarnjem programu Uhvati dan za mikspultom Darko Milosavljević, muzička urednica Aleksandra Paladin, Aleksandar Radović je producent, ja sam Aleksandra Mladenović, imamo trio Aleksandar plus Darko. O čemu pričamo ovog hladnog jutra, ali stvarno onako hladno, sveže jutro u celoj zemlji, malo samo plusa imamo i to je uglavnom plus jedan. Najveći deo zemlje je u minusu, a vidjet ćemo malo kasnije i kakva je prognoza, čućemo. Rekoh o čemu pričamo, MUP je počeo od ponedljika sa vanrednim kontrolama saobraćaja. U program uključujemo kapetana policije Ivanu Đorđević, koja će nam reći kakvi su prvi rezultati. I ono što stvarno zabrinjava je povećan broj vožnji pod dejstvom alkohola i narkotika, ali sve ćemo to od nje čuti tokom razgovora. E sad, ako ste iz Beograda, onda iskoristite još danas priliku da predložite gradskim vlastima kako ćete troše novac iz budžeta. Još danas traje ta javna rasprava i mogućnost da se priloži ideja. Čućemo i kako to rade đaci u Somboru. Oni srednjoškolci već godinama samostalno biraju kako će se u školu ulagati sredstva iz budžeta grada, pa eto prilike da u pitanju jutra sa vama popričamo o tome šta biste vi u vašem gradu predložili, na šta bi trebalo da se potroši novac, eto prilike da malo pa pribeležit ćemo, pa nadamo se da će i oni koji odlučuju slušati i oslušnuti šta kaže narod. Čuli smo juče, dobili smo saglasnost svih zemalja članica Evropske unije da otvorimo klaster 4. I sad, ko razume klastere, ko razume šta to podrazumeva, svaka čast, ko ne razume, obavezno nek bude uz nas oko 8.20, Strahinju Subotića, programskog menadžera i višeg istraživača u Centru za evropske politike uključujemo u program i on će lepo da nam objasni sve što ima veze sa ovim i dobra je vest, posle dve godine konačno pravimo neki korak što se tiče otvaranja tih nekad poglavlja, a danas klastera. Pričamo i o Engagement Festu, vrlo važan pozorišni festival koji se odvija u Beogradu. Važan zbog toga što su srednjoškolci učesnici predstava, glumci, što svaka predstava obrađuje pojedinačno problem s kojim se suočavaju ti mladi ljudi. Angažovane su predstave, zato se zove Engagement Fest. Nađa Marjanović, etik i producentkinja ovog festivala, će nam objasniti i uopšte kako ide proces stvaranja tih predstava i ono što je verovatno važno, kako dovesti te koji su problematični u pozorište da odgledaju tu predstavu, pa možda da se prepoznaju. I ići ćemo i u Niš, Dejana Dabić, urednika filmskog programa Niškog kulturnog centra, ćemo uključiti. Danas počinje festival slovenačkog filma, taj festival počinje u Beogradu, ali evo mi ćemo ovoga jutra čuti kako će to sve biti organizovano u Nišu. Ima toga još, ali moramo malo i da slušamo muziku i da vam poželimo dobro jutro i da se sad lepo protegnete, razbudite, pa nastavljamo posle. Šta slušamo prvo? A, Fraj, može.
Yeah. su nas stari učili. Majmune, brate, nije ljubav što ne voli, izabrani su odlučili. Zbog nekog se zvezde robe, a zbog nekog drugo padaju. Kako se svira, mali korak do slobode, veći nego pola sve mira.
Šest i 39, 21 minut je do 7 i sad da pogledamo te temperature, hladno, kažem, jutro u cijeloj zemlji. U Novom Sadu minus 2, u Beogradu 0, u Kragujevcu plus 1 i u Nišu plus 1. Najhladnije je na Koponiku, tamo je minus 9 stepeni, minus 5 na Zlatiboru i na Crnom Vrhu i Sjenica minus 4, a najtoplije je tamo gde je plus 1, a plus 1 je u Kragujevcu, Smederevskoj Palanci, Velikom Gradištu, Kraljevu, Ćupriji i Nišu. A ne, evo ga Zaječar s 2 stepena najtopliji, izvinjavam se. Preskočila sam Zaječar, kod njih super toplo, 2. Na Crnom Vrhu, inače, subjektivni osjećaj, kažu da je minus 5, a subjektivni osjećaj minus 15. A na Kopaoniku minus 11 subjektivni osjećaj. Tako da po subjektivnom osjećaju najhladnije ovoga jutra je na Crnom Vrhu. Duva vetar zapadni, severozapadni 14 metara u sekundi. Dobro, jeste, pa i treba da bude hladno, zima je, logično je, evo nas već u 8. decembru. E da vidimo kako će vreme biti do kraja dana, dežurni meteorolog je Aleksandra Travica.
U Srbiji uveče mestimično slab mraz. Na severozapadu Srbije vedro, a u ostalim predelima oblačno, na istoku i jugoistoku još ponegde sa slabim snegom. U Negotinskoj krajini sa slabom kišom. Tokom dana postepeno razvedravanje sa zapada. Pre podne duvaće slab do umeren severozapadni veter, posle podne u skretanju na jugoistočni, uveče u pojačanju. Najviša temperatura od 4 do 8 stepeni. Krajem dana novo na oblačenje, u drugom delu noći ponegde na severu i zapadu zemlje sa slabim snegom. U Beogradu ujutro oblačno sa slabim mrazom. Pre podne postepeno razvedravanje, sredinom dana i posle podne pretežno sunčano. Pre podne duvaće slab do umeren severozapadni veter, posle podne u skretanju na jugoistočni, a uveče i u pojačanju. Najviša dnevna temperatura oko 6 stepeni. Krajem dana novo na oblačenje.
E, tako je, to je za danas. Od četvrtka će biti od sutra oblačno, mestimično sa kišom, u planinskim predelima sa snegom, pa u subotu krajem dana i tokom noći kiša će preći u sneg prvo u nižim predelima zapadne Srbije, a od nedelje će se u svim predelima očekivati prelazak kiša u sneg i od ponedeljka oblačno sa snegom. Eto, pravo zimsko decembarsko vreme. Prošle godine nismo baš nešto videli sneg. U ovim nižim predelima u Beogradu, ja mislim da do januara nismo videli sneg. Ali dobro, ne može svaka zima da bude takva, mora malo i da nam se zabeli i malo da nam se zabljuzgavi. Kod nas nikakve te zimske romantike nema, odmah to sve prestane da bude lepo i belo, nego postane crno. E, dobro, svakako da kad su ovakvi vremenski uslovi, morate da budete i tekako oprezni i da vodite računa. A šta se dešava na putevima u našoj zemlji, čućemo od Jovice Mitić iz Automoto Saveza Srbije.
Hladno i maglovito vreme bez snežnih padavina, ali i dalje sa zimskim uslovima vožnje. U nižim pedalima vozači očekuju vlažni i mestimično klizavi kolovozi, dok na putevima u planinskim pedalima treba računati sa ugrženim snegom na kolovozu. U Vojvodini je pored kanala i reka moguća magla koja može biti u kotlinama centralne, južne i jugoistočne Srbije. Sve magle na ovim mestima opasnost predstavlja i poledica, jer su i temperature na tim deonicama za koji stepen niže. Zbog toga je proklizavanje i izletanje vozila sa puta česta pojava, a ovakvim uslovima su učestali i lančani sudari. Prema informacijama zimske službe puteva Srbije, snega do 5 cm ima na magistralnim putevima od Paraćina ka Zaječaru i Boru, između Knjaževca i Svrljiga, na putu Šabac, Valjevo, Požega preko Pobukova, ka Vlasinskom jezeru, od Novog Pazara ka Ljinovićima, kao i na regionalnim putevima u višim pedalima Valjeva, Bajne Bašte, Užica, Sjenice, Ivanjice, Kraljeva, Bora, Timočki, Negotinske Krajine, a slični uslovi vožnje očekuju vozači i u Jablaničkom i Pčinjskom okrugu, gde se na pojedinim deonicama bezbednije prolazi sa upotrebom lanaca. Na pojedinim putevima u ovim područjima uvedena je zabrana saobraćaja kamionima sa prikolicom i šleperima. Svi prilazi zimskim centrima, Kopaonik, Kutari, Zlatiboru i Staroj planini su prohodni, ali je zbog snega na kolovozu saobraćaj usporen, a upotreba lanaca obavezna. Prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, radovi se izvode na sledećim državnim putevima. Zbog radova je izmenjen saobraćaj na autoputu između Žednika i Bačke Topole. Saobraćaj se iz pravca Subotice ka Novom Sadu odvija preticajnom trakom suprotnog smera. Na obilaznici oko Beograda između petlje Orlovača i Ostružnice saobraćaj će biti usporen zbog radova na redovnom servisiranju opreme u tunelu Železnik. Na ovom delu obilaznice zatvorena je preticajna traka u smeru ka Buvanj Potoku. Prema podacima Uprave granične policije, na našim graničnim prelazima zadržavanje ima samo na teretnim terminalima u smeru ka Mađarskoj, Hrvatskoj i Bugarskoj.
Kada je reč o Beogradu, zbog radova u zoni raskrsnice ulice Ljutice Bogdana i doktora Milutina Ivkovića, od 8 časova biće izmenjene trase linija 42, 59 i 78. To je to što se saobraćaja tiče. Da još jednom vas podsjetimo da je do nedelje pojačana kontrola u saobraćaju. Saobraćajna policija posebno kontroliše da li vozači upravljaju vozilo pod dejstvom alkohola i psihoaktivnih supstanci. Tim povodom pozvali smo MUP, pa ćemo imati i uključenje negde oko 7 časova i 15 minuta. Apel stiže još jednom iz Uprave saobraćajne policije da se poštuju saobraćajni propisi kako ne bi bila ugrožena ni vaša bezbednost, ali ni bezbednost drugih učesnika u saobraćaju. I još jedna napomena, od 8 do 18 bez vode će biti potrošači u ulicama Vidikovački venac, Susegradska i Mome Stanojlovića. Zbog radova na mreži biće cisterna i moći ćete da po divnom hladnom vremenu izađete do cisterne da uzmete malo vode. E, još jedan apel, kreću polako ljudi da kite jelke, vade se one veštačke koje mogu da stoje i do sledeće godine, ali ako hoćete prirodnu jelku, evo, javno komunalno preduzeće Zelenilo apeluje na građane da kupuju novogodišnje jelke sa busenom, jer se na taj način štiti životna sredina. Reklame reklame, muzika, to jest muzika, reklame, pa listamo današnju štampu. Dobro jutro.
Još jedna luda godina. Radili smo razne stvari, bili smo svuda. I opet smo pobedili, ali zamisli šta nas tek čeka. Zamisli da sve vikende provodimo u našoj vikendici i zamisli da je stvarno imamo. Zamisli da nam je uvek ovako dobro i zamisli da internet nema kraj. U Telenor prazničnoj ponudi zamisli neograničen internet i najmanje 10.000 dinara popusta na pametni telefon uz reciklažu. Telenor, zamisli sve.
Najlepša kola i pesme naše proslavljene umetnice Radojke Živković na trostrukom CD-u Harmoniko ljubavi u ediciji Zapisano u vremenu. Izdanje PGP RTS.
Kad znaš šta želiš, ne postoje granice. Uz MTS novogodišnju top ponudu. To što želiš, to i dobijaš. Tri puta više interneta, popust na tarifu i telefoni na rate po još nižoj ceni. Odaberi Realme, Xiaomi, Huawei, Samsung, TCL ili Honor i poželi ono što drugi ne mogu. Bez granica i u novoj godini. MTS, tvoj svet. Eko.
Oh,
Idemo sada na listanje štampe. Dobro jutro, ali krećemo ipak od našeg sajta, naslovna stranica sajta RTS-a, da vidimo koji su tu glavne teme o kojima priča naša kuća. Iz časa u čas, COVID ambulante beleže manje pregleda, sve više građana dolazi po prvu dozu vakcine. Jutro hladno, tokom dana razvedravanje i više sunca. Ko je britanski izaslanik Sir Stuart Peach i šta ga vezuje za Balkan? Odjeknula je vest da je Velika Britanija poslala izaslanika za Balkan. Napadi na vozače gradskog prevoza sve su roviji, kako ih sprečiti? Da, to je onako, prosto čovjek ne može da shvati kad se takve stvari dešavaju. Koliko neko treba da bude ludi besan i da napadne čoveka koji vozi autobus i koji je na radnom mestu. A evo, pre neki dan se opet dogodilo. Potera u gimnaziji, jedan od najboljih profesora, primenjuje kvizove u nastavi. Lepo je kada čovjek nađe način da animira decu i da ih natera da im mozgovi rade i da im bude zanimljivo to što uče u školi. Još od naslova, 3 decenije od ubistva porodice Zec, gradonačelnik Zagreba prvi put odao poštu i ima još tu interesantnih priča i naslova i vesti, tako da vam preporučujem da otvorite naš sajt i da sve to na tenane pregledate, a naročito na tenane da pročitate ove članke šire u ovom delu gde je oko. Stvarno možete mnogo toga i da saznate i da se obrazujete, tako reći. Prelazim na štampane izdanja, Politika, naslovne strane. Predsjednik Vučić na gradilištu Beograd na vodi, staviti van snage novi zakon o eksproprijaciji. Darko Eles se vraća u Srbiju. Darko Eles, koji je na osnovu sporazuma o priznanju krivice pred sudom u Bosni i Hercegovini osuđen na 15 godina zatvora, pošto je u slučaju Lutka oglašen krivim da je kao član organizovane kriminalne grupe odgovoran za 5 ubistava i više teških krivičnih dela, razmišlja o tome da zatraži da izdržavanje kazne nastavi u Srbiji, to saznaje Politika. Vidjet ćemo da li će se to dogoditi. Intervju, profesor dr. Branislav Đorđević, direktor Instituta za međunarodnu politiku i privredu. Pandemija je produbila geopolitički rascep u svetu. I bokseri došli u Beograd po medalje, ali i po azil. Sportisti iz Afganistana i Sierra Leonea, koji su učestvovali na svetskom prvenstvu u našoj zemlji, ne žele da se vrate u svoje domovine, nego su ostali nadajući se da će moći ovdje da budu, jer u njihove zemlje im se ne ide. Eto, nastavlja i tako nešto da se dešava, iako znamo iz onih vremena istog zapad i kako su iz Rusije i tih država iz istočnog bloka ostajali studenti, ovi sportisti tokom nekih olimpijada i velikih međunarodnih takmičenja u ovim zapadnim zemljama. Eto, dešava se i dalje. Dobro, to je Politika. Naslovna strana, idemo na večernje novosti. Najveća slika i najveći naslov je u januaru otvaranje bolnice 22. veka. Novosti u novoj zgradi Kliničkog centra Srbije. Na gradilištu čak 1500 majstora stigli najsavremeniji uređaj i monitori kreveti. Doktor Ercegovac, direktor urgentnog centra, potpuno nov koncept, sve će biti na jednom mestu. Urgentni centar imaće 36 operacionih sala, instaliran je i najbolji angioskener u regionu. E sad samo da imamo još i fino doktore koji neće morati da brinu o koroni. Mislim, uvek će biti tih pacijenata, ali da ne budu svi angažovani na tome, nego da stvarno lekari počnu da leče one bolesti od kojih smo se razboljevali pre korone i da konačno uđe sve to u svoj ritam. I da ne budu liste čekanja koje sad idu, primjer iz okruženja, pokušaj zakazivanja magnetne rezonance na Kliničkom centru, magnetna rezonanca kolena, znači pre 2 nedelje je snimanje zakazano za oktobar 2023. kolena snimanje. Tako da, da, ipak da se to sve ubrza i da se reši. Putin i Biden juče na video vezi, Zapad preti, Moskva nehaje. Blizu rešenja eksproprijacije, Vučić kaže, traže moju glavu, a ne 2 zakona. Pa ja bi pre rekla da su u pitanju ova 2 zakona. Profesor ustavnog prava Vladan Petrov, vraćeni propis ne mora na glasanje. I šta je još od naslova? Sahranjen Momčilom oca Vukotić, crno-beli šal za omiljenog sina Humske, veliki fudbaler. Pijam pored spuštene rampe, ogrebani iz sudara sa vozom. E, koliko treba čovjek da ima sreći da prođe samo sa ogrebotinom, ovaj članak stvarno moram da otvorim i da pogledam malo detaljnije. Voz udari automobil na prelazu kod Preševa i gurao ga čak 130 metara, izbjegao smrt na pruzi, ali ne i prijavu, prelazio šine dok je rampa bila spuštena. On je star 21 godinu, prije podnete krivična prijava, kako je novostima potvrđeno u policiji, vozač automobila Toyota Yaris, koji je, kako je utvrđeno, za volanom bio sa 1,30 promila alkohola u organizmu, pokušao je da pređe preko pruge, iako je rampa bila spuštena. Međutim, na Toyota je u tom trenutku naletao teretni voz koji se obraća na relaciji između Subotice i Peštera i gurao ga je čak 130 metara. Kako je saopšteno, putni prelaz na kome se dogodila nesreća je obezbeđen polubranicima i uređaji su bili ispravni i bili su spušteni, ali eto, čoveku sa 1,3 alkohola delovalo je da je to, šta sad može on tu da se provuče. Imali smo skoro u Beogradskoj hronici snimke sa pružnih prelaza i šta sve narod radi da bi zaobišao spuštenu rampu. Bio i kamioni, cisterne, svega ima, lome rampe. Ljudi i prelaze. Dobro. Šta da radim? To je to. To su novosti. I za kraj ovog pregleda štampe, Blic. Brojke u Srbiji padaju nedeljama. Kraj trećeg talasa. Da li će on biti i posljednji? I nadamo se da hoće. Još, Vučić govori o spornom aktu koji je izveo deo građana na ulice, stavljamo van snage zakon o eksproprijaciji. Velika želja Nataše Bekvalac, razmišljam da usvojim dete. Zahte foruma Beogradskih gimnazija traže da se ukinu ocene na polugođu i priveden Dragan Labović, košarkaš, pretukao taksistu i oteo mu automobil. Pa šta je trebalo u glavi da mu se desi da tako nešto uradi? Upravo okrećem stranu ovde gde je zakon o eksproprijaciji koji stavljamo van snage, to je rekao Vučić. Imaćemo danas i obraćanje predsjednika pa ćemo čuti sve detalje. A stranke iz različitih razloga protiv promjene Ustava Srbije, najavljena i moguća blokada referenduma. Za nešto više od mjesec dana, 16. januara, građani treba da izađu, treba svi da izađemo na referendum. I sada je, ima i poziva da se glasa za ili da se glasa za ne, a juče se pojavio još jedan scenarij blokada. Kaže Manojlović, iskreni promeni, u slučaju da ne budu ispunjeni zahtevi, postoji mogućnost da budu organizovane blokade i tokom referenduma, o čemu ćemo razgovarati sa ostalim organizatorima. Da, teško je shvatiti sve tu šta se dešava. Ja još uvek, ono, stvarno moramo detaljno da se informišemo oko toga zašto glasamo na referendumu, jer malo nas se razume u te izbore sudija i javnih tužilaca, ko bira, kako bira, samostalni, nesamostalni, znači trebalo bi da se dobro pripremimo, što bi se reklo, za izlazak na referendum i da ne propustimo. Danas, naslovna strana, danas sa meštanima Gornjih Nedeljica o njihovim strahovima zbog otvaranja i rudnika litijuma, Rio Tinto kupio 50 kuća, ostalo mu još desetak. Mnogo je onih koji ne žive u zoni budućih rudnika, ali imaju zemlju koju neće da prodaju i nije bitno kolika je sila ispred tebe, nego kakvu svetinju braniš, priča Zlatko Kokanović iz udruženja Ne damo Jadar. Po narodu kruže priče su kuće prodavane za 140.000 evra pa sve do 700.000, ali te cene su razrađene na stranama 12 i 13. I interesantan naslov, desničarima hladno da po snegu brane mural Ratka Mladića. Nigde nikog pored murala Ratka Mladića. Pa hladno, kako će se deca stoje celu noć. Dobro, to je to što se štampe tiče. Aleksandar ulazi da vam pročita vesti. Evo i još jedan Aleksandar ovog jutra. Pa nastavljamo. Dobro jutro.
Sedam je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsjednik Aleksandar Vučić obratit će se javnosti povodom aktuelnih protesta i kompanije Rio Tinto, zakona o eksproprijaciji i zakona o referendumu i narodnoj inicijativi. Predsjednik će saopštiti koje je odluke doneo u vezi sa zakonima, a u skladu sa svojim ovlašćenjima. Srbija je dobila saglasnost svih zemalja članica Evropske unije za otvaranje klastera 4, koji se odnosi na zelenu agendu i održivu povezanost i objedinjuje poglavlja o transportu, energetici, zaštiti životne sredine i klimatskim promjenama. Odluka bi trebala da bude potvrđena na međuvladinoj konferenciji 14. decembra u Briselu. Sporazum o zajednici srpskih opština sastavni je deo briselskog sporazuma koji mora da bude u potpunosti primenjen, kaže šef evropske diplomatije Josep Borelj. Posle sastanka sa premijerom privremenih prištinskih institucija Albinom Kurtijem u Briselu, rekao je da trenutno ne postoje uslovi za dijalog na najvišem političkom nivou i kritikovao odbijanje Prištine da radi na formiranju zajednice srpskih opština. Epidemijska situacija u zemlji je sve stabilnija, smanjuje se broj obolelih, prvih pregleda i pacijenata na bolničkom lečenju. Virusom korona je prema posljednjim podacima zaraženo još 1884 ljudi od gotovo 16.000 testiranih uzoraka. Preminulo je 40 obolelih, na respiratoru je 180 pacijenata. Novi soj Omikron registrovan je u 21. evropskoj zemlji. Ministri zdravlja Evropske unije pozvali su u Briselu na brzu i koordiniranu akciju kako bi se spriječilo širenje novog soja COVID-a i smanjio porast broja zaraženih. Ministri su podržali i korištenje digitalnih zelenih certifikata i istakli značaj davanja dodatnih doza vakcina protiv koronavirusa. Ruski predsjednik Vladimir Putin pozvao je u razgovoru putem videolinka sa američkim predsjednikom Josephom Bidenom da se prestane sa praksom prebacivanja odgovornosti za eskalaciju situacije oko Ukrajine na Rusiju, a ceo razgovor je ocenio kao iskren i poslovan, saopšteno iz Kremlja. Biden je rekao da će Amerika i saveznici odgovoriti ekonomskim i drugim merama u slučaju vojne eskalacije, saopštila je Bela kuća. Evropski lideri, britanski i italijanski premijeri Boris Johnson i Mario Draghi, francuski predsjednik Emmanuel Macron i nemačka kancelarka Angela Merkel saglasili su se sa Bidenom posle njegovog razgovora sa ruskim liderom da je potreban stalni dijalog sa Rusijom u cilju ublažavanja njenog, kako su ocenili, pretećeg ponašanja prema Ukrajini. U Muzeju savremene umetnosti je povodom 75 godina UNICEF-a organizovana izložba koja prikazuje njegov rad od kraja 40. godina prošlog veka do danas. Direktorka UNICEF-a u Srbiji, Dejana Kostadinova, podsjetila je da je glavna misija te organizacije da svako dete ima jednak pristup zdravstvenoj zaštiti, obrazovanju, zapošljavanju i podršku mentalnom zdravlju. Rukometašice Srbije izgubile su od selekcije Rusije sa 32-22 u meču trećeg kola grupe B. U drugoj fazi takmičenja Srbija će se sastati sa Crnom Gorom, Francuskom i Slovenijom, a u novoformiranoj grupi igraće i Rusija i Poljska. Samo prve dve ekipe iz nove grupe obezbedit će plasman u četvrtfinale. Vreme danas, ujutru mraz, na istoku i jugoistoku moguć slab sneg ili kiša. Tokom dana razvedravanje, uveče novo na oblačenje. Jutarnja temperatura od minus 4 do 3, dnevna do 8, u Beogradu danas do 6 stepeni. Bilo bi to sve u ovim vestima javnog radio servisa koje je uredio Relja Trajković, čitao Aleksandar Božović.
Dobro jutro, evo nas u drugom satu našeg jutarnjeg programa, Uhvati dan, hvatamo 8. decembar sa vama. Do 10, Darko Milosavljević za Mix Pultom, Aleksandra Paladin je muzička urednica, Aleksandar Radović je producent, ja sam Aleksandra Mladenović. Dobro jutro. O čemu pričamo u ovom satu? Uključujemo kapetana policije Ivanu Đorđević, već sam spomenula da je od ponedeljka krenula pojačana kontrola vozača i da naročito na alkohol i opojna sredstva, i čućemo od gospođe Đorđević kakvi su prvi rezultati ove pojačane kontrole, ali će nam eto dati i nekoliko savjeta kada je u pitanju vožnja po ovom vremenu koje će ovako biti sad narednih nekoliko meseci. Pitanje jutra, šta biste vi predložili na što da se troše budžeti vašeg grada? Ako ste iz Beograda, imate još danas vremena da podnesete taj predlog, zato što danas ističe rok za tu javnu raspravu i za podnošenje predloga kako biste voljeli da u našem gradu novac bude potrošen. A čućemo i interesantnu priču iz Sombora. Somborski srednjoškolci već 3 godine samostalno odlučuju kako će grad trošiti budžet na njihovu školu. Tu su naravno i vesti iz sporta. Miloš Panić nam je pripremio rubriku, a tu su naravno i najmlađi.
Jean de la Fontaine,
Lisica i Roda.
Stajaću na jednoj nozi, kao drvo, kao roda. Jedna noga dovoljna je da se stoji, da se hoda, kao roda, kao roda, roda, roda.
Lisica galantna pozva jednog dana svoju priju Rodu na ručak ko gosta. Lija je tvrdica nadaleko znana. To je sofra mala, tako reći prosta. Reklo bi se, dan je velikog petka. Jedna sam čorba, pa i ona retka. No sada se vidi kuda ovo vodi, jer lukava služi u plitkom tanjiru. Roda dugim kljunom ni mrve da zgodi. Lisica se smeje i ruča na miru. I vrh svega stiže tanjir da poliže. Da joj se osveti, zbog prevare ove, drugi put će Roda Liju da pozove. Ovoj već u napred voda s usta teče. Uvija se malo na posletku reče.
Neću da se molim, jer pozive volim.
Kada podne izbi, a ona već stiže, domaćicu Rodu u nebesa diže. No ubrzo njeni odoše računi i kiselo lice posta pred otkrićem. Sad je red na Rodu da je malo zbuni. Pa služi u sudu s uskim grlićem. Rodin kljun prolazi, a lisica stoji. Gleda pokunjeno, od muke se znoji, jer do jela njuška lukave gošće ne može da dospe. Sad puna stida i praznog stomaka, oborena uva, podvijena repa, krenula je kući preko kaljavog sokaka.
Bon appétit surtout. Renard n'en manque point. Il se réjouissait à l'odeur de la viande, mise en menu morceaux et qu'il croyait friande.
Varalice, za vas pouka je lepa.
Ko prevarom plati, tako mu se vrati.
Trompeur, c'est pour vous que j'écris. Attendez-vous à l'appareil.
Pouku ove basne možemo izreći i posredstvom narodnih mudrosti. Ko drugom jamu kopa, sam u nju pada. I ne čini drugima ono što ne želiš da oni učine tebi.
Ovaj serijal obogaćen je originalnom muzikom Petra Vujanovića, pobednika našeg konkursa.
Uz 400 godina od rođenja Žana de la Fontena pojavila se i knjiga Životinje služe da poučim ljude u izdanju izdavačke kuće Vaganar. Zahvaljujemo im na saradnji. Prevodilac Dragoslav Ilić. Na francuskom basne čitala profesor francuskog i prevodilac Jovana Ilić.
Interpretacija Mirjana Mina Ivanović iz dečije dramske grupe Radio Beograda i glumica Milica Stefanović.
Režija Aleksandra Urošević.
Autor projekta Vesna Ćorović-Budrić.
Bye.
7 časova i 16 minuta. Hladno jutro u našoj zemlji. Evo, stigli su namerenja za 7. Za nijansu čak i niže temperature. U Novom Sadu je minus 2, u Beogradu je 0, u Kragujevcu plus 1 i u Nišu plus 1. Najhladnije na Kopaoniku gde je minus 9, a najtopliji dalje Zaječar sa 2 stepena iznad nule. Najveći deo zemlje je u minusu i to su uglavnom temperature minus 2 i minus 3. Padavina trenutno nigde nema. Na severu mnogo više sunca, mislim da će se kad svane, a na jugu više oblaka i oblačnosti. Ujutru slab mraz. Na severu zapadu zemlje se očekuje vedro, u ostalim predelima oblačno, na istoku i jugoistoku još ponegde sa slabim snegom, a u Negutinskoj krajini sa slabom kišom. Biće i razvedravanja, a temperatura danas od 4 stepena do 8 stepeni iznad nule. Krajem dana nam stiže novo na oblačenje, a u drugom delu noći ponegde na severu i zapadu zemlje sa slabim snegom. U Beogradu jutro oblačno sa slabim mrazem, pre podne postepeno razvedravanje, sredinom dana i popodne pretežno sunčano. Najviša temperatura u Beogradu oko 6 stepeni i krajem dana i u Beogradu stiže novo na oblačenje. Od četvrtka, to jest od sutra, oblačno, mestimično sa kišom, u planinskim predelima sa snegom. U subotu krajem dana i tokom noći kiša će preći u sneg, prvo u nižim predelima zapadne Srbije, a od nedelje se u svim predelima očekuje prelazak kiše u sneg i onda tamo od ponedeljka nastavlja se oblačno vreme sa snegom. Dobro, pravi decembar, iako nam zima zvanično i kalendarski još nije stigla, ali ovako pravo decembarsko vreme i uvod u novogodišnje praznike, pa sad onako dugoročno kažu bit će snega, sad samo da se to mnogo ne promeni. E, kad je sneg i kad je loše vreme, naravno da nam je oprez u saobraćaju neophodan, mi na to uvek pozivamo i ono kad je najlepše i najtoplije i najčistije, a sad taj oprez i tekako mora da postoji. Oprez je jedno, ali neodgovornost je sasvim drugo i da nema zakona i da nema provera. Ko zna šta bi narod radio po ulicama, evo čitali smo jutros zabeležen ovaj prelaz preko pruge sa spuštenim rampama, čovjek je imao 1,3 promila alkohola u krvi i sve to naravno su razlozi zbog čega policija mora da povremeno uvodi i ove pojačane kontrole. Od ponedeljka su krenule pojačane kontrole ponovo i prve rezultate ćemo ovoga jutra u našem jutarnjem programu čuti od kapetana policije Ivane Đorđević. Gospođo Đorđević, dobro jutro.
Dobro jutro.
Šta kažu ovi prvi podaci? Evo, ponedeljak i utorak su prošli, sneg, loše vreme. Šta su vaše kolegije iz saobraćajne policije zatekle na ulicama od kad je krenulo ovo jače kontrolisanje?
Pa evo ovako, tokom ove nedelje u 30 evropskih zemalja koje su članice organizacije Roadpol, to je mreža saobraćajnih policija Evrope, provodi se akcija pojačane kontrole saobraćaja koja je usmerena upravo na otkrivanje prekršaja upravljanja vozilom pod dejstvom alkohola i psihoaktivnih supstanci. Na putevima u Republici Srbiji u kontroli saobraćaja saobraćajna policija će svakoga dana koristiti sve raspoložive alkometarske uređaje kao i uređaje za kontrolu prisustva psihoaktivnih supstanci. Istakla bih još da su to prekršaji koji pored prebrze vožnje najviše utiču na događanje najtežih saobraćajnih nezgoda i prema našim podacima u svakoj petoj saobraćajnoj nezgodi sa poginulim licima u Republici Srbiji učestvovao je vozač pod dejstvom alkohola. Policijski službenici saobraćajne policije su od početka godine iz saobraćaja isključili oko 45.000 vozača zbog upravljanja vozilom pod dejstvom alkohola, kao i oko 1.400 vozača zbog upravljanja vozilom pod dejstvom psihoaktivnih supstanci. Uočen je zapravo trend povećanja ovih prekršaja. Što se tiče rezultata akcije, za samo prva dva dana provođenja međunarodne akcije pojačane kontrole saobraćaja, policijski službenici saobraćajne policije su otkrili više od 300 prekršaja upravljanja vozilom pod dejstvom alkohola i 20 prekršaja upravljanja vozilom pod dejstvom psihoaktivnih supstanci.
Ja sad, interesuje me kog mene put, puno puta, naravno vozim tolike godine, zaustavila policija, ali nisam svaki put testirana. Šta je ono što signalizira policajcu da uradi taj test ili da kaže izvolite izađite iz vozila, da malo popričamo? Koliko se u stvari vidi to dejstvo alkohola? Šta vam kažu kolege?
Pa ovako, prilikom kontrole učesnika u saobraćaju vrši se alkotestiranje svih vozača. Dok se testiranje vozača na prisustvo psihoaktivnih supstanci vrši uglavnom na osnovu procene policijskog službenika koji postupa u konkretnom slučaju, odnosno na osnovu ponašanja učesnika u saobraćaju koji se kontroliše. Primera radi, neki učesnici u saobraćaju voze brže ili znatno sporije od ostalih, njihovo ponašanje se razlikuje od ostalih. Menjaju često saobraćajne trake i tako.
Da, da.
Zaustavljanja i kontrole svakog vozača, naravno policijski službenik u konkretnom slučaju procenjuje da li treba da vrši test na psihoaktivne supstance ili ne.
Da, pa recimo ovaj što je prolazio kroz rampu sa 1,3 alkohola, kroz spuštenu rampu, pa ga je samo potkačio voz na svu sreću živje, njemu je verovatno izgledalo da to možda preleti, ali ne vredi to. Prosto, evo, svi apeli i opet se ovakve stvari dešavaju, kažete 300, za dva dana 300 isključenih vozača.
Tako je, više od 300 prekršaja upravljanja pod dejstvom alkohola i 20 prekršaja upravljanja vozilom pod dejstvom psihoaktivnih supstanci.
To je isto nova moda. Ajde da iskoristimo, pošto ste nam na vezi, ovi vremenski uslovi su stvarno za vožnju i tekako opasni, oprez je neophodan, ali i neko znanje i veština. Šta su preporuke vas sa takvim iskustvom?
Pa evo ovako, ja bih rekla da s obzirom da je ovo period godine kada uslovi za vožnju na putevima nisu idealni i za razliku od letnjih perioda kada su kolovozi uglavnom suvi, u ovom periodu godine su putevi često mokri i klizavi, znatno se lakše gubi upravljivost i kontrola nad vozilom, pa svakako vozače treba upozoriti da prilagode pre svega brzinu, stanju i uslovima na putu i da dodatno obrate pažnju na ostale učesnike u saobraćaju, naročito na pešake i na bicikliste. Takođe, u ovom periodu godine dan je znatno kraći, ali kada je tokom dana vidljivost često smanjena usled magla i padavina. U takvim okolnostima izuzetno je važno da pešaci koji se kreću kolovozom noću i u svojima smanjene vidljivosti nose odeću sa reflektujućim materijama. Eto, to su neke preporuke.
Da, ima i puno đaka pešaka i stvarno treba voditi računa i da svi svetlimo. To bi bilo najbolje kao biciklisti što treba budu osvetljeni. Hvala vam puno na ovom uključenju i evo, nadam se da ovi stvarno zabrinjavajući podaci za ova dva dana kontrole će uticati na ljude da se ipak malo uozbilje. Bila je ovo kapetan policije Ivana Đorđević. Eto, pričali smo o pojačanim kontrolama u saobraćaju. I da, čovjek samo da stvarno onako sedne i da kaže dobro, samo da na mene ne naleti neko ko se napio ili nadrugirao, pa se on zavolan. E sad, kad već pričamo o saobraćaju i kad već pričamo o vožnjama, pričamo i o tome da se grade putevi, ali čaba putevi ako nema ko njima da se vozi, to je lepo rekao ministar za brigu o selu Milan Krpobabić, koji će potpisati ugovor o dodeli bespovratnih sredstava za kupovinu minibuseva za prevoz seoskog stanovništva na teritoriji Republike Srbije sa predsednicima 18 jedinica lokalnih samouprava koje su prema kriterijumima javnog konkursa i odluci komisije bile najbolje rangirane. Više o ovoj važnoj odluci Aleksandar Milivojević.
Saobraćajna infrastruktura u našoj zemlji iz godine u godinu jeste sve bolja. Međutim, to neće imati efekta ukoliko se ljudi tim putevima ne mogu prevesti, kaže ministar za brigu o selu Milan Krkobabić. Smatra da je zato za seoske sredine važna kupovina minibuseva.
Ovo je pilot projekat gde dajemo minibuseve, država ih finansira, lokalne samouprave imaju obavezu da plaćaju gorivo, vozača, registraciju. Prevoz će biti besplatan. 83 lokalne samouprave je konkurisalo, 81 je ispravna bila konkursna prijava, ali nismo imali sredstava za 18. 13 spada od tih 18 u opštine iz onog devastiranog dela Srbije. Vozila su vrednosti do 7 miliona, to je minibus sa 21 sedištem.
Dekan saobraćajnog fakulteta Nebojša Bojović ističe da se kupovinom minibuseva podržava razvoj manjih sredina.
Ključna reč koju mi koristimo na saobraćajnom fakultetu, to podrazumeva izmeštanje, kretanje ljudi do bara, i ako toga nema, onda i život na neki način je doveden u pitanje egzistencija. Ovo je sigurno jedan sjajan instrument da se do tog cilja dođe. Pionirski pokušaj da se uspostavi jedan dobar mehanizam komunikacije sa lokalnim samoupravama, kakav već postoji u razvijenim zemljama.
Ministar za brigu o selu Milan Krkobavić najavio je da će se program kupovine minibuseva nastaviti i sledeće godine, ali da se očekuje da sredstvima iz budžeta bude obezbeđeno rešenje za znatno veći broj ruralnih sredina.
Everybody's talking at me, I don't hear words they're saying, only the echoes of my mind. People stop and stare, I can't see their faces, only the shadows of their eyes. I'm going where the sun keeps shining through the pouring rain. Going where the weather suits my clothes. Banking off of the northeast winds, sailing on summer breeze. And skipping over the ocean like a stone. I'm going where the sun keeps shining through the pouring rain. Going where the weather suits my clothes. Banking off of the northeast winds, sailing on summer breeze, and skipping over the ocean like a stone. Everybody's talking at me, can't hear a word they're saying, only the echoes of my mind. I won't let you leave my love behind. No, I won't let you leave.
Časova i 29 minuta, vreme je da posvetimo minut dva i pandemiji koronavirusa. U našoj zemlji je zbog zaraze koronavirusom prema posljednjim podacima 3391 hospitalizovan pacijent, a na respiratorima se prema jučerašnjem preseku nalazi 180 osoba. Od 15.843 testiranih, 1.884 je potvrđeno da ima koronavirus. Dr. Nenad Bjelica, direktor Doma zdravlja, dr. Simo Milošević na Čukarici, rekao je za našu kuću da se trenutna epidemijska situacija stišava jer je manje broj pozitivnih pacijenata u odnosu na broj prvih pregleda. Moram priznati da ja onako stalno gledam kroz prozor u COVID ambulantu i činjenica je stvarno da unazad 2-3 nedelje primetno, neuporedivo je manji broj ljudi, i da ako ima nekog ispred, to je jedno ili dvoje, bilo bi lepo da tako i ostane. Evropska agencija za lekove danas je podržala kombinovanje različitih vrsta vakcina u borbi protiv koronavirusa, kako prilikom osnovne imunizacije, tako i tokom davanja booster doza. Navedeno je u saopštenju da korišćenje različitih vrsta vakcina, poznato kao heterologna vakcinacija može da pruži zaštitu od COVID-19. Do sada dostupni dokazi s različitim vrstama odobrenih vakcina pokazuju da se heterologna booster doza čini kao jednako dobra ili bolja u pogledu imunoloških odgovora od homologne dodatne doze. To se navodi u saopštenju, što je dobro. Mnogi ljudi kod nas su kombinovali treću dozu, drugačije je bilo od one prve dve koje su primili. Omikron varijanta koronavirusa može delimično da izbegne zaštitu od vakcine protiv COVID-19 proizvođača Pfizera i BioNTeka, izvestio je Bloomberg, a ovo izbjegavanje dejstva vakcine nije potpuno i treća doza bi mogla da pruži dodatnu zaštitu, to se navodi u izveštaju Bloomberga, koji se poziva na Aleksa Sigala, šefa laboratorije Instituta za istraživanje zdravlja Afrike u Južnoj Africi, a prenosi Reuters. Dobro, znači, da, može da izbjegne, ali delimično, te nećemo završiti baš u bolnici, ali možemo da imamo malo jače simptome. I sad kad smo već kod priča o omikronu i o širenju korone, norveška vlada uvela je strožija pravila kako bi ograničila širenje koronavirusa, koje uključuju ograničenje broja posetilaca u privatnim domovima i vremena do kojeg barovi i restorani mogu da služe alkoholna pića. Prema tim pravilima u jednom domaćinstvu ne sme boraviti više od 10 posetilaca, a ljudi moraju da drže distancu od najmanje jednog metra od svih koji nisu članovi istog domaćinstva. To je zanimljivo, tako smisle, a ko sad će da kontroliše kad mi dođu gosti na koliko ćemo mi da sedimo. Služenje alkoholnih pića ograničeno je do 23 sata, rekao je norveški premijer Jonas Gahr Støre, a mere se za sada uvode na 4 nedelje u toj zemlji, u Norveškoj. Poslednjih nedelja zabeležen je porast broja zaraženih i hospitalizovanih zbog koronavirusa. Ali do duše, ja se sad ovde malo šalim, ali u ovakvim zemljama ljudi stvarno to poštuju. Dođu u gosti i stvarno sede na metar. Neće poslušati šta im se kaže. Kod nas je to malo ipak drugačije. Idemo na muziku, reklame, a onda ćemo da s vama pričamo o tome kako biste vi da trošite budžete u svojim gradovima.
Sette giorni a Portofino, più di un mese a Saint-Tropez, poi mi hai detto cocorito, non mi compri colpa te, sei scappata a Malibu con un grossista di cinese, tu regina di Pigalle, indossavi un pechinese ed un triangolo di Strass, t'ho detto vieni via con me, tu mi hai detto sì, io ti ho detto ripasserò, ma no monsieur, tu ne preoccupa pas, ma va. Faccia nuova, morendo per sentire quello che si prova, rotto sangue nelle mie vene, divisi insieme, divisi insieme, promessa che non dura un fiato, è la saliva di un ultimo bacio, su questa porta dove schiaffacciato niente, wow, yeah. Susanna, mon amour, Susanna, mon amour.
Eko.
Savremena adaptacija brodvejskog mjuzikla iz 1957. godine o žestokom rivalstvu i neverovatnoj ljubavi. Legendarni Steven Spielberg donosi filmsku magiju na bioskopska platna.
I never seen you before.
Priča sa zapadne strane. U bioskopima od 9. decembra. Distribucija Megacom Film.
Kako bi bilo dobro da svaki put kad upalite TV počne baš ono što ste želeli da gledate? Moguće. Premijera nove sezone serije Besa. Najjači sportski program ikad. Svako večer drugi film, svakog dana nova serija. I brojni muzički i dečji kanali. Da, moguće. Pozovite 0800 100 100 i stiže vam boks. 12 mjeseci po 1 dinar. MTS, tvoj svet.
Ne propustite veliki jazz spektakl Big Benda RTS. Giacomo Puccini Tosca. Gosti koncerta Peter Ryder Schaub, dirigent i aranžer. Martin Auer, truba. Francesco Santucci, tenor saksofon. Adrian Mears, trombon. Kombak dvorana, 16. decembar u 20 časova. Karte u prodaju na blagani Kombak dvorane i na sajtu Ticket.rs.
Tvoja Lidl cena.
Od ponedeljka 6. decembra u Lidlovoj ponudi. Sveža ćurića krila 1 kg 199,99. Sveži ćevapi XXL 1,5 kg 549,99. Limun 1 kg 69,99. Od 9. decembra Lidl za vas na novoj lokaciji u Beogradu. Bulevar Kralja Aleksandra 405B.
Lidl, jednostavno bolje, povoljnije.
Third Country, drugi instrumentalni album Dragan Ćalina kvarteta. Spoj modernog džeza, hip-hopa i roka sa snažnom osnovom u kontrapunktu melodije i bas linije. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Akcija! Kuć.
Dečko, si ide do žuto kuće.
Mislim da će se ubijestu.
Od autora kultnih filmova Balkanski špijun, Ko to tamo peva, Maratonci trče počasni krug. Ostvarenje koje će vas nasmijati i naterati da se zamislite. Bojim Ćetković i Branka Katić, Nenad Jezdić i Gordan Kičić, Lena Kovačević i Andrija Milošević. U filmu Dušana Kovačevića.
Priča neke neverovatne stvari.
Nije loše biti čovek.
Čovek, bre.
U bioskopima i vašim srcima od 9. decembra. Distribucija Megacom Filma.
Ove nedelje u Disu. Milka čokolada više vrsta 84,99. Limun kilogram 79,99. Dis. Kupit ćeš više.
Eko.
Minut je do 8. Zamjenik gradonačelnika Goran Vesić pozvao sve Beograđanke i Beograđane da daju svoje predloge o tome šta treba da se finansira iz budžeta grada i podsjetio da javna rasprava traje do danas. On je naglasio da je budžet za 2022. godinu rekordan i da iznosi 1 milijardu i 360 miliona evra, odnosno više od 150 milijardi dinara. Eto, Beograđani imaju rok do danas da to urade, tako da ako slušate i ako imate neku ideju, sedite za mail i to je za kompjuter i na mail grada pošaljite ove predloge. A idemo sada u Sombor da čujemo kako tamo stvari funkcionišu. Somborski i srednjoškolci već 3 godine samostalno odlučuju o tome koji će projekat važan za njihove škole biti finansiran i realizovan. Grasaju za opremanje kabineta, infrastrukturno uređenje ili nabavku učila. Vanja Kahrimanović je razgovarala sa njima pa da vidimo kako to evo već 3 godine funkcioniše.
Srednja medicinska škola dr. Užica Ripa u Somboru aktivno učestvuje u glasanju participativnog budžetiranja i učenici su do sada pokazali veliko interesovanje. Članovi đačkog parlamenta Andreja Majstorović i Vukašin Jovović kažu da im se veoma sviđa što učestvuju u projektu.
Svako voli kad ga se nešto pita šta ga interesuje i šta mu je potrebno, tako i nama izuzetno nam je drago kad čujemo da je naše mišljenje uvaženo i da se obraća pažnja na nas i na naše potrebe.
Znači nam previše, znači nam da mi znamo šta ćemo mi dobiti u ovoj školi. Naprimjer sad da se i mi pitamo o tome, o našoj budućnosti u ovoj školi.
Za učenike je u posljednjem ciklusu obezbeđena lutka na kojoj mogu da rade praktičnu nastavu. Ovo nastavno sredstvo je posebno značajno u uslovima pandemije, kada đaci nisu u mogućnosti da praksu obavljaju u bolnici ili domu zdravlja. Direktorka škole Žužana Fridrih naglašava da su i prethodnih godina učenici uvek birali praktične predloge.
Mi smo jako ponosni na našu decu što oni to vrlo razumno i racionalno procenjuju šta je to što njima potrebno za kvalitetni njihov život u školi. Ponosni smo zato što nisu gledali, odnosno izglasali su stvari koje im trebaju za nastavu, a ne za njihovu udobnost.
U gimnaziji Veljko Petrović je saniran ulaz u dvorište škole, koji je godinama predstavljao problem, pogotovo za vreme kišnih dana. Gimnazijalci Jana Golubović, Anastasija Rus i Đorđe Maričić kažu da im je veoma važno to što ih neko pita šta će se u školi raditi.
Recimo, mi smo ovde još 2 godine i mnogo nam je bitno da vidimo da se u nešto uložilo u prostoru u kojem mi svakodnevno boravimo. Mislim, ovo nam je druga kuća. I mnogo mi je bilo drago kad smo na parlamentu odlučivali o tome i kada su učenici 4. razreda učestvovali. Učestvovali su sa istom voljom kao i mi, ako su oni ovde još godinu dana. I to takođe znači, recimo, mlađoj deci koja su došla 1. razred, da vide da se i stariji učenici zalažu za ono u čemu će oni ovde boraviti.
Ja sam IT smer i nama stvarno dosta znači kada imamo dovoljna računara i ekrani. Sve to dosta utiče na naše učenje i zapravo na celokupan smer njegova razvijanja.
Ipak smatram da učenici znaju najbolje šta je, im je potrebno.
Glasanje u gimnaziji je završeno, ostalo je da se prebroje glasovi. Prema onome što je moglo da se vidi, kod đaka je najveće interesovanje za nastavak opremanja školskog kluba u podrumu škole. Direktor gimnazije Dušan Mišković kaže da je za glasanje uvek dobar odziv đaka.
Pa koliko ja primećujem, veliko interesovanje. Malte ne svi oni koji su prisutni u školi kad se realizuje glasanje, pošto sad u ovim uslovima ni dosta učenika je odsutno, ali svi koji su prisutni, čini mi se da učestvuju u glasanju, niko nije, vidim da su svi zainteresovani. Da.
Za projekte participativnog budžetiranja obezbeđeno je po 1.000.000 dinara iz gradskog budžeta, što je duplo više nego prošle godine.
Pitanje jutra.
Eto, čuli ste, neko se organizovao pa može da bira, vi možete da birate ako ste u Beogradu, a verujem da i u ostalim gradovima u Srbiji i tekako ima prilike da se predlozi podnesu, ali ako niste seli za kompjuter, ako niste uzeli papir i olovku i napisali i poslali poštom ili podneli tamo u neku pisarnicu, evo sad možete sa nama da podelite svoje ideje kako bi u vašim gradovima moglo da se potroši tih mnogo miliona dinara, sad da ne vraćam na to koliko je Vesić rekao da je u Beogradu, ali stvarno je ogroman budžet, ajde i Beograd je stvarno i najveći grad. 655-337-0, 655-337-1, 655-337-2 i 655-337-3, brojevi telefona prvog programa Radio Beograda, pozivni je 011. Dobro jutro.
Halo.
Dobro jutro, izvolite.
Aleksandra, ovde vaša imenjakinja.
Izvolite, Aleksandra.
Evo, ja imam jedan predlog, kad je za nas, kad je svak za svoj grad, ja sam iz Beograda.
Dobro.
Ja bih zamolila, mislim da će se svi Beograđani složiti, da malo više se uloži u prevoz gradski. Mislim zbog korone. Jer jezivo je, ja znam nekoliko osoba koje nigde nisu išle, a vakcinisane su, dve od njih, dobila je u prevozu. Jedan dan je išla, 30 minuta, ta Ružica, i kaže, neko je stalno kašljao iznad nje i ona je posle 3 dana dobila. I sad smatram da je to važnije nego, mi smo pravili silne bolnice, znate, i sve to, naravno, to je potrebno, ali smatram da, recimo, vozač trebalo da ima ovlašćenje da ne pusti unutra nekoga bez maske. Ja sam skoro išla, 2 devojčice su redko, idem, kašljale iza mene, ali onda jedna pričala, aljo, aljo, alo, pa se tako, ovo i tamo ne spravi se lud, s kim priča, ne znam. Pa da li bi to moglo biti da nekako urgirate, da bude više prevoza, eto, makar dok korona ne prođe.
Hvala vam.
Da
Ma uvek da nam bude dobar prevoz. Odlično, gradsko saobraćeno u redu. Ko nam je sledeći na vezi? Dobro jutro.
Dobro jutro.
Iz odakle se vi javljate?
E, ovo je onaj deda iz Mačvanske Mitrovice od 100 godina.
A, da, dobro. Nek ste vi nama živi i zdravi.
A ja rešio još, barem još 100.
Jel da, bra, ovo odlično, svaka čast. Kažite.
Evo ovako, da kažem. U Mačvanskoj Mitrovici nemate jednu poštenu prodavnicu koju možete da kupite, na primjer, džemper. Na primjer, da kupite cipele. Da kupite odelo. A stoji zgrada, bivša zgrada brodogradilišta, ja ne znam u čijem je to vlasništvo, ali mislim da je to nešto kao kupila neka firma Bahali Koli. Pored toga stoji velika hala, sve to zvrlji prazno, na ovoj zgradi brodogradilišta je izgorao čak i krov. Neko je to zapalio.
Neko bi tu nešto da gradi, obično se tako dešava.
Tu mesna zajednica u Mačvanskoj Mitrovici, što ima parah koje dobija od Sremske Mitrovice, ne upotrebi da napravi tu neke prodavnice. Ranije su bile prodavnice Vojvodine, Novi Sad i šta ja znam, što mogli ste...
A gde idete u snabdevanje? Idete u Mitrovicu, Sremsku?
Morate preko mosta da idete da kupite iglu i konac.
Odlična ideja, Mačvanska Mitrovica, evo pišem, odlično. Zaradio bi taj novac sigurno. Hvala vam puno što ste se javili. Ko nam je sledeći? Dobro jutro. Izvolite. Halo. Nešto se desilo, prekinula se veza. Dobro jutro. 655-337-0, 655-337-1, 655-337-2, 655-337-3, raspoređuju se novci iz budžeta. Hajde da vidimo kakve su vaše ideje za vaša mesta. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite, odakle se javljate?
Ja zovem iz Beograda.
Aha, dobro, kakav predlog imate za gradsku vlast?
Pa ja imam predlog za gradsku vlast da nam konačno objasne ko je u fantomkama u Sava Mali tuko ljude i na kraju je iz obezbeđenja čovjek pretučen, umro. Znači umro je čovjek iz obezbeđenja zato što su u fantomkama Vučićevi tukli ljude. To treba gradska vlast pod jedan da objasni.
Dobro, to je objašnjenje. Ajmo da vidimo gde ćemo da ulažemo novac.
Pa prvo da vidimo gde ide svaki novac iz gradske kase. Svaki dinar gde je otišao iz gradske kase. To je prvo. Eto tako.
Hvala vam. Hvala vam što ste se javili. Dobro. Rekoh, troši se novac, mislim, raspoređuje se novac iz budžeta. Evo, neko bi voleo da zna i gde su prethodni novci potrošeni, pa da vidimo gde će ići i budući novci. A evo, imamo i predlog iz Mačvanske Mitrovice da se napravi butik neki ili neka robna kuća. Au, to je stvarno odlična ideja. Sigurno da bi ljudi voleli tu da dođu u nabavku. 655-337-0, 655-337-1, 655-337-2 i 655-337-3 su brojevi telefona prvog programa Radio Beograd. Evo još 2-3 minuta imamo za pitanje jutra. Dobro jutro, izvolite.
Dobro jutro.
Izvolite.
Da vam kažem, pošto je vidan problem, to vidi i slep, čuje bar, zašto se ne uloži malo u opoziciju, da i oni imaju mitinge, da imaju predizbornu kampanju, da imaju nešto, da je sloboda govora, da su na radiju više. I u njih treba da se uloži ako nismo diktatura, ako se tako zovemo kao demokratija.
Znači novac iz budžeta da se u opoziciju troši.
Pa normalno, pa kako? Kako mislite vi da postoji demokratija ako je jednopartijski sistem i ako se ne izdvaja za opoziciju i ako se ta opozicija ne čuje?
A odakle ste vi?
Ravnopravno.
I odakle ste?
Odakle sam? Ja sam iz inostranstva.
Pa ne, nego mislim, gde živite u tom vašem gradu, imali još nešto u što bi trebalo da se
uloži? Da vam kažem, što je najvidnije, jednopartijski sistem. I ne ulaže se uopšte i ne dozvoljava se nikom ništa drugo da kaže. Evo prvo vi.
Pa evo vi
mi pričate. Da mi nešto kažem.
Pa evo sad
i ne pustite ako vama to ne odgovara.
Ok.
I nismo gluvi.
Hvala vam, sve ste rekli. Dobro jutro. Ko je sledeći? Izvolite.
Zovem iz Crne Trave, to je kod Leskovca.
Iz Crne Trave. I, pa to je centar sveta, ja vama da kažem. Iz raznih razloga to govorim, ali radili smo i program iz Crne Trave. Pre 2 godine smo bili tu. Kolegi,
jasno, da.
E sad recite vi ceo spisak u šta bi sve trebalo u Crnoj Travi da se uloži novac.
Pa samo najprostije ovamo, možda nije ono tema ono od jutra, ali u vezi posla, ovamo ima posla na sve strane, a ne daju, a novac non stop im stiže, ulažu neke gluposti da vam pamet stane, a posla ima, a ne daju.
A kakvog posla ima? Kad god čovjek kaže crna trava, uvek se kaže to je najsiromašnija opština, najmanje ljudi je tamo, svi se raseljavaju, odlaze. Ajte recite nam šta je to što bi moglo da bude posao.
Prosti razlog i to što bi tele da dođu neke da...
Pa da li je moguće da nam se prekinula veza sa crnom travom? E, mnogo mi je žao. Ajde probamo da jesi ja se upamtio broj ili jeste? Halo? Ajde, ako se crna trava javi, vi budite uporni, a evo sad imamo nekog drugog na vezi, pa se nadamo da ćemo i crnu travu ponovo dobiti. Dobro jutro, izvinite, odakle se vi javljate?
Dobro jutro, sam ja na vezi.
Jeste, izvolite, odakle se javljate?
Iz Mitrovice, isto.
Mhm.
E pa, majstorije, majstorske inovacije, tesline, svakakve ljudske glave, postani vredni, pametni, razmišljaju, naprave svašta korisno, ali problem je ta zaštita autorskih prava i upošljavanje svih tih primjeraka. Jeste, ima nešto, rade s tim inovatorima, ali sve to meni nedostupno i problematično i teško i daleko, preko 100 km Beograd i Novi Sad i veliki centri u manjim mestima, toga nema.
Mislite, tu bi opština mogla da pomogne sa nekim u razvoju?
Cene funkcije bude da se zaštite pametne glave koje imaju pametna rješenja napravljena funkcionalno, ako što ja imam preko 20-30 godina i 40 unazad, meni to funkcioniše korisno, se pokazalo i u firmama velikim i u kućnim upotrebama i svakakvim majstorijama. I Tesla se mučio sa njegovim strujnim automobilom, trebalo je preko 120 godina proći da naprave drugi majstori njegovu ideju, da. Pametnu i solarnu struju. I
da, da. Pa hvala vam, bilo bi lepo da opštine i ovakve stvari prepoznaju i da idete. Muka živa, tu se moraju si pišu projekti, to je sad potpuno drugačije nego neka. Treba čovjek i to da nauči pored svega što radi. Ko je sljedeći? Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Dragan Mrđan iz Vrbasa.
I recite, Mrđan, dobro jutro. Kako je ovog jutra u Vrbasu?
Hladno.
Hladno, hladno. Jeste, boga mi, sever, baš onako hladno. Kažite.
Problem Vrbasa je, a vi to sigurno isto znate, veliki Bački kanal. Koji toliko se smrzio, da se više i ne vidi.
Da.
Znate šta, jeste tu da treba novca, a treba tu i volje. Ja verujem kad bi se pokrenula jedna dobra akcija omladinska kao nekada, da ljudi izađu, izašli bi mladi ljudi. I naravno uz novac, da se to očisti, jer to je rak rana Vrbasa.
Jeste, i kad smo radili pre 3 godine program Odatle, to je bilo da to toliko ume da smrdi, da katastrofa jedna, da onako lep grad.
Znate šta da vam kažem? Da vam kažem, ja sam se kao dečak, meni 70 godina, ja sam se tu kao dečak kupao, to su bile plaže. Zamislite mi, plaže su bile.
A to je zatrpano i zagađeno, u stvari nema priliva vode. Zato što...
Vital, naravno, što je vital. Katastrofa.
Da, to je bila tema kad smo bili. Tako je, i o tome smo pričali. Da. Hvala vam što ste se javili. A stvarno su ovo ključni problemi. I zna se da su problemi i opet malo reakcija. Žao mi je, eto, kažem, crna trava puče veze, ne dobismo ponovo vezu. Hvala vam svima koji ste se javili, divno. I ponovit ću još jednom, zato je ovo pitanje jutra zlata vredno, zato što svi naši slušaoci imaju priliku da kažu ono što misle i to i izgovore. Dobro, sad je vreme da progovorimo i o sportu. Miloš Panić nam je pripremio sportsku hroniku.
Rukometašice Srbije poražene su od Rusije sa 32-22 u poslednjem kolu prve grupne faze na svetskom prvenstvu u Španiji. U drugoj utakmici naše grupe B, Poljska je savladala Kamerun sa 33-19. U narednu grupnu fazu plasirale su se Rusija, Srbija i Poljska. Srbija prenosi 2 boda. Tamo ćemo se ukrstiti sa grupom A i reprezentacijama Crne Gore, Slovenije i Francuske. Prvi protivnik biće nam selekcija Crne Gore u naknadno određenom terminu. U toku je poslednje kolo grupne faze fudbalske lige šampiona. Sinoć su na programu bili susreti u grupama A, B, C i D. Rezultati: Paris Saint-Germain, Bridge 4-1, Leipzig, Manchester City 2-1, Milan, Liverpool 1-2, Ajax, Sporting 4-2, Dortmund, Bešiktaš 5-0, Porto, Atletico 1-3, Real Madrid, Inter 2-0 i Šahtjor, Šerif 1-1. Plasman u eliminacionu fazu takmičenja obezbedili su Manchester City, Paris Saint-Germain, Liverpool, Atletico Madrid, Ajax, Sporting, Real Madrid i Inter. Treće plasirani timovi dočekat će proleće u Ligi Evrope. To su Leipzig, Porto, Borussia Dortmund i Šerif Tiraspol. Večeras igraju poslednje utakmice u grupama E, F, G i H. Sastaju se Juventus Malme, Zenit Chelsea, Atalanta Villarreal, Benfica Dinamo Kijev, Manchester United Young Boys, Salzburg Sevilla, Wolfsburg Lille i Bayern Barcelona. Taj meč pratit ćete u direktnom prenosu na prvom programu naše televizije. Fudbaleri Voždovca savladali su Vojvodinu sa 3-1 na svom terenu u poslednjoj utakmici 19. kola Superlige Srbije. Košarkaši Partizana večeras u 20:30 gostuju francuskom Levaliosu u 6. kolu Evrokupa. Muška košarkaška reprezentacija Srbije zauzima 6. mesto na listi Svetske košarkaške federacije. Srbija je kvalifikacije za svetsko prvenstvo počela pobedom protiv Letonije, a zatim i porazom od Belgije, ali je ipak zadržala plasman sa prethodne liste. Juče je na Topčiderskom groblju u Beogradu sahranjen Momčilo Moca Vukotić, prema mišljenju mnogih, najbolji fudbaler Partizana svih vremena. Prethodno je u Skupštini grada održana komemoracija na kojoj su govorili Vukotićevi prijatelji, čelnici Saveza i fudbalskog kluba iz Humske ulice, gde je Moca ostavio najveći trag tokom svoje bogate karijere.
Osam je časova. Radio Televizija Srbije, medijski i javni servis. Radio Beograd, prvi program. vesti. Predsjednik Aleksandar Vučić obratit će se javnosti povodom aktuelnih protesta i kompanije Rio Tinto, zakona o eksproprijaciji i zakona o referendumu i narodnoj inicijativi. Predsjednik će saopštiti koje je odluke doneo u vezi sa zakonima, a u skladu sa svojim ovlašćenjima. Članice Evropske unije postigle su saglasnost da Srbija na međuvladinoj konferenciji 14. decembra otvori klaster 4, koji se odnosi na zelenu agendu i održivu povezanost, i objedinjuje poglavlja o transportu, energetici, zaštiti životne sredine i klimatskim promjenama. Odluku bi danas trebalo i zvanično da usvoje ambasadori zemalja članica. Tako će Srbija posle zastoja od 2 godine napraviti iskorak u pregovorima o članstvu sa Unijom. Epidemijska situacija u zemlji je sve stabilnija, smanjuje se broj obolelih, prvih pregleda i pacijenata na bolničkom liječenju. Virusom korona je prema posljednjim podacima zaraženo još 1884 ljudi od gotovo 16.000 testiranih uzoraka. Preminulo je 40 obolelih, na respiratorima je 180 pacijenata. U svijetu vlada zabrinutost zbog novog soja koronavirusa Omikrona. Kod nas još nije registrovan ni jedan slučaj, a u međuvremenu virusolog dr. Milanko Šekter navodi da je Omikron blaži od prethodnih varijanti COVID-a.
Ovaj put je mnogo bolje i možda je to onaj korak koji je virus trebao da napravi u procesu prilagođavanja nama, i to je ono što sam uvijek isticao, da će se pandemija završiti jednom vrstom sporazuma, jednom vrstom primirja između nas i virusa. Svako treba da uradi svoj deo stvari, mi smo trebali da se što više zaštitimo, a virus je za to vreme trebao samo da uradi ovu stvar, to jest da postane manje virulentan, da izaziva lakše kliničke znake i da se prenosi više.
Novi soj Omikron registrovan je u 21. evropskoj zemlji. Ministri zdravlja Evropske unije pozvali su u Briselu na brzu i koordiniranu akciju kako bi se sprečilo širenje novog soja COVID-a, te smanjio porast broja zaraženih. Ministri su podržali i korišćenje digitalnih zelenih certifikata i istakli značaj davanja dodatnih doza vakcina protiv koronavirusa. Ruski predsjednik Vladimir Putin pozvao je u razgovoru putem videolinka s američkim predsjednikom Josephom Bidenom da se prestane sa praksom prebacivanja odgovornosti na Rusiju za eskalaciju situacije oko Ukrajine, a ceo razgovor je ocenio kao iskren i poslovan, saopšteno je iz Kremlja. Rusija zahtjeva garancije da Kijev neće ući u NATO i prestanak širenja alijanse na istok. Washington prijeti oštrim ekonomskim sankcijama Moskvi pa i angažovanjem trupa u slučaju eskalacije. Evropski lideri saglasni su sa Bidenom da je potreban dijalog sa Rusijom, ali da ona mora da prestane sa pretećim ponašanjem. Predstavnik nemačkih socijaldemokrata Olaf Scholz danas će položiti zakletvu kao novi kancelar nakon glasanja u Bundestagu. Stranke Semafor koalicije, socijaldemokratska, slobodarska i partija zelenih, potpisale su koalicioni sporazum na 177 strana, kojim je ozvaničen kraj 16 godina duge vladavine Angele Merkel. Da bi Scholz postao njen nasljednik, potrebno mu je 369 glasova poslanika. U Muzeju savremene umjetnosti je povodom 75 godina UNICEF-a organizovana izložba koja prikazuje njegov rad od kraja 40. godina prošlog veka do danas. Direktorka UNICEF-a u Srbiji, Dejana Kostadinova, podsjetila je da je glavna misija te organizacije da svako dete ima jednak pristup zdravstvenoj zaštiti, obrazovanju, zapošljavanju i podršku mentalnom zdravlju. Sport. Rukometašice Srbije izgubile su od selekcije Rusije sa 32-22 u meču trećeg kola grupe B. U drugoj fazi takmičenja Srbija će se sastati sa Crnom Gorom, Francuskom i Slovenijom, a u novoformiranoj grupi igraće i Rusija i Poljska. Samo prve dve ekipe iz nove grupe obezbedit će plasman u četvrtfinale. Ujutru mraz, na istoku i jugoistoku moguć slab sneg ili kiša. Tokom dana razvedravanje, a uveče novo na oblačenje. Danas najviša temperatura u Srbiji do 8 stepeni. Bilo bi to sve u ovim vestima Javnog radio servisa. Naredni pregled je u 9 časova. Thank you.
režije do studija, dok ja stignem kad se završe vesti i prođe malo instrumentala. Dobro jutro vama koji ste nam se upravo pridružili na talasima prvog programa Radio Beograda. Jutarnji program uhvati dan ovog 8. decembra za vas do 10 časova. Darko Milosavljević za Mix Pultom, Aleksandra Paladin je muzička urednica, Aleksandar Radović je producent, ja sam Aleksandra Mladenović i o čemu govorimo u ovom satu našeg jutarnjeg programa. Čuli smo juče da su se članice Evropske unije saglasile da se Srbiji dozvoli otvaranje klastera 4 u procesu pregovora za priključenje Evropskoj uniji. Klaster već sam po sebi zvuči nejasno. Onima koji se stvarno ne razumeju ili ne prate ovaj proces pridruživanja Evropskoj uniji, i zato ćemo mi u program uključiti Strahinju Subotića, programskog menadžera i višeg istraživača u Centru za evropske politike, koji će nam objasniti i klastere, ali i to šta podrazumeva klaster 4, koje su to oblasti koje ćemo morati da ispunimo u ovom klasteru da bismo ih i zatvorili, i eto još jednu stvar štriklirali na putu ka priključenju. U toku je u Beogradu Engagement Fest, festival pozorišnih predstava za tinejdžere, u kojima i glume tinejdžeri, a bavi se problemima tinejdžera. Nađa Marjanović, producentkinja ovog festivala, ali i rediteljka jedne od predstava, će nam se uključiti u program, pa ćemo čuti kako to protiče, kako mladi ljudi reaguju, koji su to problemi i koliko se prepoznaju u ovakvim predstavama, ali da li dođu i ti mladi koji imaju probleme i koji možda prave probleme o kojima se ovde govori, i kako oni reaguju na to. I čućemo priču našeg Ivana Jovanovića, on je juče bio na dodeli nagrada pobednicima jubilarnog NLB Combank Organic konkursa za projekte iz oblasti proizvodnje i prerade organske hrane. Naravno, sve vesti koje stignu, delimo ih odmah sa vama, a sada delimo sa vama brigu za naš pravilan govor i pravilno poznavanje našeg jezika i gramatike, i deleći brigu, delimo i znanje, srpski na srpskom.
Srpski na srpskom.
Kad su letos deca odlučila da ne idu na porodični ručak i pozvala nas na binžovanje neke serije, muž i ja smo otišli po unuče i nedeljno popodne proveli u parku. A kada smo predveče vratili unuče kući, ćerka i zec su izgledali kao rudari posle duple praznične smene u rudniku. Izmoreni, ali presrećni. Nije bilo zvocanja što nismo našli pet friendly kafanu sa animatorom i wi-fi-em. Nisu nas preslišavali da li smo unučetu dali da jede nešto sa prostim šećerima. Pa nisu nas ni pretresali da vide da li smo poneli gel za dezinfekciju ruku. Ni pare nam nisu tražili na zajam. I onda je njihov ker se smirio, kaže mi muž. Svaki put mi oglođe bar jednu cipelu, a sad ništa. Ništa, miran ko bubica. Zainteresujem se ja za to binđovanje, kad delo je tako bensedinski. I malo po malo, sa komšijskom čivavicom koju mi daju da je pričuvam za neku paru, počnem da gledam serije u cugu. Mog muža to uopšte ne interesuje, ali čivavica, čim dođe kod nas, trči pred televizor. Još samo kad bismo za to binđovanje imali našu reč, a ne da se hvalim unučetu kako ima binđer babu.
Srpski na srpskom.
Našu reč za binđovanje nemamo, ali tu radnju možemo opisati s više reči, bar 3-4. Kada je kod nas prvi put preko nekog provajdera omogućeno gledanje cele druge sezone jedne domaće serije, novinari su binđovanje preveli kao uslugu gledanja svih epizoda. U žargonu za bindžovanje se kaže i da je to gledanje svih epizoda u cugu ili odjednom. Kako god se trudili, nikako da svedemo na jednu reč. A ova koja nam je stigla iz engleskog, iako mnogima zvuči grubo i vuče ka pežorativnom, tvorbeno se solidno uklopila u jezik. Bindžovanje je regularna glagolska imenica. Bindžovati glagol, binđer, vršilac radnje. Reč je jezički ekonomična, ali u obilju anglicizama koji su nam zatrpali jezik, nije prihvaćena s odobravanjem i u takozvanim ozbiljnim novinama stavlja se pod navodnike i objašnjava se njeno značenje.
Dok sam shvatila šta to uopšte znači i koliko je to zanimljivo, bindžovanje je postalo predmet naučnog posmatranja. Psiholozi objašnjavaju kako opsesivno gledanje serije vodi u zavisnost, depresiju i anksioznost. Sociolozi upozoravaju da preti opasnost od otuđivanja od drugih ljudi i zanemarivanja obaveza. Lekari govore kako bindžovanje povećava rizik od srčanog i moždanog udara, stradaju leđa, javljaju se problemi sa disanjem, viškom kilograma. Mene globalno posmatra nauka, a lokalno posmatraju me muž i deca i gunđaju. Kažu da sam postala zavisna od bindžovanja, ali to nije tačno, ja samo hoću da budem informisana o tom novom fenomenu. Evo baš čitam novo istraživanje u kome se kaže da su najbolje društvo za bindžovanje kućni ljubimci. Zato čivavicu vraćam komšinici, a koliko sutra idem da kupim papagaja. Pa kad zatremam da ume da mi ispriča šta sam propustila.
Srpski na srpskom potpisuju glumica Jadranka Selec, majstor tona Ivan Veljković, organizator Milena Borčanin i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
Četvrtkom lom u sali lom. Gore s plafona kaplje voda pravo na mikrofon. U sali lom, u sali lom, a dobar ton. Mala sala, ali dobar klub. Stojim, gledam, naslonjen na stubu sali lom. Gore s plafona kaplje voda pravo na mikrofon. U sali lom, a mene gađa svaki ton. Noć potrajala dugo, žeć postala sve veća, svest suzila se sa svim. Idem, mada kasnim. Noć potrajala dugo, žeć postala sve veća, oči ni zelene ni plave, beži, beži mi iz glave. Sve kada vreme slike obriše, kad prođe sve, jedna će suza ko meduza nužno da popeče. Kad prođe sve, kad prođe sve, kad prođe sve. Noć potrajala dugo, žeć postala sve veća, svest suzila se sasvim. Idem, idem, mada kasnim. Noć potrajala dugo, žeć postala sve veća, oči ni zelene ni plave, beži, beži mi iz glave.
Časova i 18 minuta, e sad da pogledamo merenja od 8, pa zima, traje zima, nema šta, u Novom Sadu minus 2 stepena, u Beogradu 0, u Kragujevcu 1 i u Nišu 1, temperature u ovim najvećim gradovima iste, kao i u prethodnom satu na Kopaoniku minus 9, tamo je najhladnije, mada je subjektivni osjećaj sada minus 13, a još su te niske temperature na Zlatiboru minus 6, a kažu da je osjećaj minus 12, a na Crnom Vrhu je minus 5, ali kažu subjektivni osjećaj minus 15, jak vetar duva tamo. Najtoplije, pa da, Zaječar, ali evo sada i Kruševac, 2 stepena iznad nule, to su nam dva najtoplija mesta. Trenutno zemlju, ostatak zemlje uglavnom tu između minus 3 i nule, ima malo mesta sa plus 1, na severu vedro, svanulo je, tako da to sad može i da se vidi. Kako idemo južnije, sve je više oblaka, a prognoza kaže da će na severozapadu zemlje biti vedro, u ostalim predelima oblačno. Na istoku i jugoistoku još ponegde sa slabim snegom, u Negotinskoj krajini sa slabom kišom. Kasnije, tokom dana, stiže nam postepeno razvedravanje. Dnevna temperatura biće od 4 stepena do 8 stepeni. Krajem dana stiže nam novo naoblačenje, a u drugom delu noći ponegde na severu i zapadu zemlje sa slabim snegom. U Beogradu slično vreme. Najviša temperatura oko 6 i u Beogradu krajem dana novo na oblačenje. Od sutra oblačno, mestimično sa kišom, u planinskim predelima sa snegom. U subotu krajem dana i tokom noći kiša prelazi u sneg, prvo u nižim predelima zapadne Srbije, a od nedelje se u svim predelima očekuje prelazak kiše u sneg. I od ponedeljka se nastavlja to oblačno vreme sa snegom. Ne, pravo. Pravo zimsko vreme, pravo decembarsko vreme.
Ma vie, j'ai gardé le sentiment d'avoir donné toutes mes forces. Toute ma vie, j'ai gardé le sentiment d'avoir sonné à chaque porte. De ma vie, je ne veux pas d'un simple bonheur, juste vivre de sans valeur. C'est comme ça que je vois ma vie. Toute ma vie, j'ai volé et chanté sous les airs, changé tous les décors.
toute ma vie, j'ai gardé le sentiment d'être comblé de tant de chance. Toute ma vie, j'ai gardé la joie même et la liberté de mon enfance. De ma vie, je ne veux pas d'un simple bonheur, juste des vies à des chambres. C'est comme ça que je vois ma vie. Et tant pis si j'ai des questions, c'est moi qui ai le cœur de ma vie. C'est comme ça que je vois ma vie.
Časova i 23 minuta. Najavila sam već, a i čuli ste sigurno juče da je Srbija dobila saglasnost svih zemalja članica Evropske unije da se u iduće nedelje otvori klaster broj 4. Velika vest zbog toga što već dve godine apsolutno nijedan pomak nismo napravili što se tiče bilo kakvih otvaranja poglavlja, nekad se to zvalo poglavlja, sad se zovu klasteri, i sigurno da to raduje i vlast, ali i građane u smislu da ipak nešto dobro radimo i da se nešto u tom procesu dešava. E sada, činjenica je da smo i ranije znali šta su poglavlja i bila su podeljena i nekako je svuda bilo objašnjenje. Klasteri kao novi način pristupa onima koji se bave pristupom Evropskoj uniji su jasni, ali morat ćemo prvo da razmislimo šta su, to jest da razradimo šta su klasteri, a onda i šta podrazumeva klaster 4, ko se u to razume. Centar za evropske politike, a na telefonskoj vezi nam je Strahinja Subotić, programski menadžer i viši istraživač u Centru za evropske politike. Gospodine Subotiću, dobro jutro.
Dobro jutro, hvala na pozivu.
E, dobro, hvala vama na strpljenju i želji da nam sve ovo lepo objasnite, pa hajde onda da krenemo prvo od klastera kao novog načina otvaranja tih, nekad se to zvalo poglavlje, ali tako, koja je sad razlika tu i koliko klastera ima i posle ćemo pričamo o ovom klasteru 4.
Tako je. O klasterima se govori od 2020. godine, odnosno marta 2020. kada je komisija predložila revidiranu metodologiju za proširenje. Dakle, ovo su jedne ideje, nove i stare zapravo ideje, jer se zapravo i dalje govori o klasterima, ali i o poglavljima. Ukupno postoji 6 klastera. Klaster je možda čudna reč na srpskom, ali to su zapravo tematske celine ili grupacije različitih poglavlja. Naime, razlika u odnosu na prethodni period pre revidirane metodologije jeste, se sastoji u tome što se sada klasteri otvaraju, a ne poglavlja. Ipak ono što jeste isto kao i pre, jeste to što ćemo mi zatvarati individualna poglavlja. Dakle, klasteri, odnosno tematske celine se otvaraju, a ne poglavlja, a poglavlja su ta koja se zatvaraju. Dakle, kao tematske celine, ukoliko se fokusiramo na klaster 4, koji je, da kažem, ovih dana na prioritizovan strane Evropske unije, tu se govori o zelenoj agendi i održivoj povezanosti. Lepo ste rekli da zapravo Srbija po prvi put posle dve godine izlazi iz neke vrste stagnacije, jer je upravo Evropska unija, odnosno svih 27 država članica, dalo zeleno svetlo da se taj klaster otvori. U praksi, ukoliko se setimo poglavlja, to znači da sada Srbija ima 22 otvorena poglavlja od 35. Šta više, jedno poglavlje, 34, je tehničke prirode. Ono se zatvara i otvara, to što otvara i zatvara pred sam ulazak. Dakle, mi možemo reći da je 22 poglavlja otvoreno od čak 34. Tako da ovo je veliki korak napred za Srbiju i definitivno radovaće države zvaničnike, s obzirom da čak 4 poglavlja predstavlja zaista jedan iskorak koji mi smo imali do sada. Tim klasterom se obuhvataju poglavlje 14, koji obuhvata transportnu politiku, poglavlje 15, pod koje spada energetika, poglavlje 21 pod koje spadaju transevropske mreže i na kraju poglavlje 27 pod koje spada životna sredina. Ideja iza ovih klastera jeste zapravo da grupiše te poglavlja koje imaju sličnu tematiku, koja je međusobno povezana, i samim tim cilj je bio da se na jedan način pojednostavi cela priča za građane, dakle građanima je lakše da pamte 6 klastera umjesto 35 poglavlja, a sa druge strane cilj je bio da se taj proces načini više, da se načini efektivniji, jer ukoliko se reformiše pregovaračka struktura, kao što smo mi to uradili, ukoliko imamo koordinatora za svakog od klastera, cilj je bio, dakle, njihovim uvezivanjem da se bolje pripremaju akcioni planovi, strategije, a sad i na kraju da to rezultira u boljim zakonima, jer, na primjer, energetika kao takva je međusobno definitivno vezana za pitanje životne sredine, kao što je, na primjer, pitanje transportne politike definitivno vezano za pitanje transevropskih mreža. Dakle, na taj način pojednostavljuje se za građane, a sa druge strane, ceo rad pregovaračke strukture Srbije treba da bude efektivni.
E sad dobro, mi klaster otvaramo, šta znači, šta smo mi u stvari uradili posle ove dve godine stagnacije da bismo dobili zeleno svetlo da klaster otvorimo? To znači da mi u stvari tek ulazimo u proces razrađivanja svega što je svih tih, kako ste rekli, poglavlja u tom klasteru. Tako koji je. Smo mi to korak napravili da bi države članice nama dale zeleno svetlo da ovaj klaster otvorimo?
Tako je. To je jako bitno naglasiti građanima. Dakle, ovo se tek ta priča otvara. Dakle, mi smo ispunili merila, odnosno zahteve za otvaranje tog poglavlja. Ti zahtevi su obično zakonodavne ili tehničke prirode. Dakle, otvaranjem ovog klastera Srbije se priznaje da je prilagodila svoj zakonodavni okvir, pripremila akcione planove i strategije kako bi zapravo tek počela u praksi da sprovodi reforme koje bi trebalo da dovedu do čistije životne sredine, do energetske politike koja je bolje usaglašena sa politikom Evropske unije i tako dalje. Tako da s tog aspekta građani ne treba da pomisle da je nužno Srbija obavila sav posao koji se tiče zapravo zaštite životne sredine ili energetike. Ukoliko pogledate posljednji izveštaj Evropske komisije, tu se upravo kaže da je nivo implementacije, na primjer, kada su u pitanju borba protiv klimatskih promjena, u Srbiji na veoma, u veoma ranoj fazi. Bez obzira na to, dakle, otvaranje poglavlja jeste značajno jer se zapravo mora početi od nečega. To je upravo tih akcijnih planova, zakonodavnog okvira, strateškog okvira i tako dalje. I Srbiji se, dakle, do sada priznaje da je zapravo usvojila bitne zakone, to je zakon o energetskoj efikasnosti, zakon o korištenju obnovljivih izvora energije, usvojen zakon o klimatskim promjenama i tako dalje, da sada ne ulazim u detalje. Dakle, Srbija jeste, pored svega toga, i usvojila plan za reformisanje Srbije gasa. I na taj način Evropska komisija, koja je prva predložila da se otvori klaster, a kasnije države članice koje su pristale da se taj klaster otvori, žele da daju vetar Srbiju leđa, da konačno krene se baviti tim pitanjima. Ovo ne znači priznanje da su ovo pitanja, dakle, rešena, već samo se daje vetar u leđa.
Da.
Treba imati u vidu da su mi otvorili klaster 1 već, to su pitanja vezana za vladavina prava. To ne znači da je vladavina prava ovde na idealnom nivou, već se upravo to otvara na samom početku procesa, još 2014-15. godine, kako bi nam se još tad dao vetar u leđa da se uhvatimo u koštac, jer to je najkompleksnija oblast. Dakle, ovo je druga najkompleksnija oblast i to je drugi klaster koji zapravo tek otvaramo. I na taj način, postepeno prioritizacije, oni su zato odlučili na taj način da se uhvate u koštac sa ovim pitanjima.
Da, e sad, da li to što je otvoren klaster i što su sva ta poglavlja sad u tom klasteru praktično otvorena, hoće li to omogućiti pristup Srbije nekim dodatnim fondovima? Da li je to dalo zeleno svetlo da neki novac, neke donacije iz Evropske unije sada lakše stižu za te oblasti koje treba unaprediti? Za zelenu energiju, za filtere, za već da. Kažu da će taj zelena, u stvari taj zeleni deo pristupa najviše koštati Srbiju kada
dakle,
u pitanju.
Najviše će koštati, zato se otvara da kažem u ovoj fazi pre drugih klastera. Zapravo Evropska unija usvojila već Evropski ekonomski investicioni plan, usvojila također smjernice za primjenu zelene agende na Zapadni Balkan. Dakle, sve to se, da kažem, sve te odluke su se donosile imajući u vidu da Srbija zapravo treba da napravi dodatan iskorak po pitanju, na primjer, zelenih politika u Srbiji. I već sada oni su, da kažem, pripremili 9 milijardi finansijske pomoći za države Zapadnog Balkana, znači i za Srbiju, kao i 20 milijardi garancija, odnosno kreditnih zajmova koje Srbija može da iskoristi. I u celoj toj priči upravo zelena agenda ima jako značajnu celinu. Ipak ono što moram da napomenem jeste da prema postojećem stanju, dakle Srbija i druge zapadno-balkanske države mogu da koriste taj fond od 9 milijardi evra i tih 20 milijardi garancija. Međutim, mi zapravo iz Centra za evropske politike ističemo da to nije dovoljno. Da zapravo što Srbija je bliže Evropskoj uniji, znači njoj zapravo trebati više sredstava kako bi dovela do konačno do zatvaranja pojedinačnih poglavlja. I zato mi pozivamo Evropsku uniju da zapravo u fazama povećava postupno pristup strukturnim fondovima, prvo da ih otvore, a potom da ih povećaju, jer je četvorostruko i petostruko veći iznos koji bi u tom trenutku Srbija mogla da ima. Istovremeno mi kao Centar za evropske politike i predlažemo da ako se otvori klaster, potom se zatvara, da nam se omogućava institucionalna participacija, odnosno da može Srbija, dakle, da učestvuje, na primjer, u određenim poljima, kako bi na taj način mogla da zapravo shvati o čemu se tu radi i na koji način najbolje da se implementiraju, jer zajedno sedeći sa drugima za istim stolom može da osjeti da i ona učestvuje u tom donošenju odluka, iako možda ne bi imala nužno pravo glasa. I na taj način verujemo da bi domaći lideri bili podstaknuti da se aktivnije uključuju reforme, da bi građani mogli da imaju veće benefite u smislu institucionalne participacije i fondova, a na kraju po ulasku u status države članice, također predviđamo tu jednu diferencijaciju, odnosno da se omogući i dalje postupno dobijanje prava. Na taj način mi bismo izbjegli tu situaciju da smo jesmo članica ili nismo članica, već dakle govorimo o nekom modelu faznog pristupanja. Ako to zanima vaše gledalce, također, odnosno slušalce, to se može naći više o tome na našem website.
Da, veliki posao nas čeka, u stvari mi smo u stvari tek krenuli, onako, samo smo poklopac skinuli. I sad postavlja se pitanje, evo, to, protesti su, strani investitori, da li će biti Rio Tinta, neće biti zagađenje, bunimo se zbog velikog zagađenja u gradovima, individualna ložišta. Koliko to sad možemo da pravimo neku analizu otkud baš sada zelene energije i klaster u kome je ključna zelena energija i čist vazduh i zaštita životne sredine u trenutku kada su ovde previranja oko toga da građani se bore da vazduh bude čistiji i da stvari budu drugačije u tom smislu.
Razumem da će mnogima biti zapravo konfuzno zašto nam otvaraju klaster koji se bavi zelenom politikom kada upravimo eko proteste u Srbiji neviđenih razmera, kao što to nikad nije bio slučaj do sada. Ali opet, bitno je da, dakle, građani zapamte da otvaranje klastera nema veze u toj meri sa implementacijom. Dakle, to što je na oni aktivno zagađaju nije nešto što se dotiče otvaranja, već zatvaranja pojedinačnih poglavlja. Da nam je Evropska unija zatvorila ova poglavlja, onda bi građani trebali da se zapitaju, pa čekaj, proces onda uopšte ne funkcioniše, to nema smisla. Dakle, ovde se radi o ispunjenju osnovnih zakonodavnih reformi i usvajanja akcionih planova. Dakle, različiti su nivoi zapravo o kojima se trenutno priča. Takođe, treba imati u vidu da Evropska unija nije donela ovu odluku nijotkuda. Dakle, to se već razmatra u zadnjih godinu, dve dana. Jer Srbija je, dakle, podnela svoje pregovaračke pozicije za neka od poglavlja još 2018. godine. Naprimjer, za zaštitu životne sredine još u januaru 2020. godine. I poslednje je bilo za energetiku u junu 2021. godine. Dakle, to je proces koji traje zadnjih nekoliko godina i jeste koincidencija koja možda nije dobar PR za Evropsku uniju, što se baš sada to otvara, ali međutim da je Evropska unija odlučila da sad to ne otvori, država Srbija bi onda rekla, pa zašto nas vi blokirate, vi zloupotrebljate proces, da nas držite u mestu, stojimo već dve godine u mestu, a ispunjavamo sve tehničko zakonodavne uslove da...
Da, ako ste rekli da je to spisak stvari koje treba da uradimo, evo mi smo uradili, otvorite. Ima li nešto u tim klasterima, u ovom klasteru od tih poglavlja gde smo blizu da i zatvorimo neko poglavlje? Ima li nešto što smo uradili od početka do kraja, onako kad se pobroji, transport ili već ne znam šta,
dakle,
se tu sve...
Dakle, od četiri poglavlja u okviru klastera, četiri,
da.
Najveći stepen pripremljenosti u poglavlju 14, dakle vezano za transportnu politiku. Međutim, najniži u okviru ovog klastera je upravo u klasteru životne sredine. Tu je samo određeni nivo pripremljenosti. Tako da recimo da ako želimo ocenu, nego kvantifikovanu za slušalce, da damo od 1 do 5, Srbija ima stepen spremnosti u ovom pogledu sa ocenom 3, možemo reći.
Na nivou od, sredini, da.
Od 1 do 5. Tako da neki srednji nivo prosječne pripremljenosti.
Dobro, nekako stalno imam utisak da treba da budemo svesni da, da pristupit ćemo kad tad, ali da je proces pristupa mnogo dobar za nas. Ne, ne samo zbog pristupa Evropskoj uniji, nego prosto što će svašta nešto da nam bude uređeno tu u državi, pa eto, čisti vazduh ćemo disati, pa kad se pridružimo, pridružimo.
To je jako značajno i za nas i za njih, jer mi našim zagađivanjem mi zagađujemo i naše komšije koje su države članice, Hrvate, Rumune, Bugare. Tako da definitivno ja mislim da će, pogotovo imajući u vidu su zeleni sad došli na vlast u Nemačkoj, definitivno ovo pitanje dobijati sve više na snazi, a imajući u vidu da također tu više nije Angela Merkel, nije Kurz više u Austriji, nije Babiš u Češkoj. Dakle, menja se i politička slika Evrope, ako posmatramo sad šireg stanovišta, i definitivno prioritizowana će biti zelena politika još više u narednom periodu. I činjenica da su otvorili ovaj klaster zapravo znači da će još dublje gledati šta se radi ili šta se zapravo ne radi u Srbiji po ovom pitanju i onda neće da gleda, verovatno neće gledati kroz prste u narednom periodu po ovim pitanjima.
Ja verujem da su naši slušalci sad stekli pravu sliku oko toga šta se dešava s ovim klasterima. Hvala vam puno, gospodine Subotić,
na ovom uključenju.
Prijetno. Bio je ovo Strahinje Subotić, programski menadžer i viši istraživač u Centru za evropske politike. Eto, otvori smo klaster. Mislim, otvorit ćemo iduće nedelje, ali preporuka je stigla da se klaster otvori, a sve ostalo je na nama. 8:38, ovo je Radio Beograd 1.
Eko. Ovu pesmu bih posvetio jednoj osobi kojoj nikad ništa nije teško. Sebi.
Volim te budaloma.
Sam vrednom cijele godine. Sada je trenutak da se malo časti.
Samo u decembru iskoristi do 30.000 dinara popusta na sve telefone uz Neo tarife.
Srećna mi nova. A1 od tebe počinje.
Šta se desi kad se sretnu dva potpuno različita karaktera i zaljube se do ušiju? Nova romantična komedija u Madlenijanumu, Felix i Doris. Režija Olja Đorđević, igraju Vladimir Grbić i Vanja Milačić. Premijera 9. decembar, reprize 10. i 26. decembar.
Evo jednog testa. Pogledaj u pod svog stana, da li vidiš kablove, puno kablova? Ako odeš u sobu, kupatilo ili na terasu, da li ti internet radi ovako? A kad probaš da gledaš sport, da li ti se čini da je najbolji fudbal uvek kod onih drugih? E pa da, tebi izgleda treba nešto potpuno drugačije. Treba ti Hipernet, isključivo optički internet, digitalna televizija i fiksni telefon su konačno onakvi kakvi treba da budu. Jer sva snaga Telenor mreže sada stiže u tvoj dom. Probaj Hipernet sa testom digitalnom televizijom do 1. avgusta za dinar. Pozovi 063-9000. Telenor, zamisli sve.
Ove nedelje u Disu. Skuša kilogram 319,99. Dimljeni svinski vrat kilogram 699,99. Dis. Kupit ćeš više.
Savremena adaptacija brodvajskog mjuzikla iz 1957. godine o žestokom rivalstvu i neverovatnoj ljubavi. Legendarni Steven Spielberg donosi filmsku magiju na bioskopska platna.
I never seen you before.
Priča sa zapadne strane. U bioskopima od 9. decembra. Distribucija Megacom Film.
Kad znaš šta želiš, ne postoje granice. Uz MTS novogodišnju top ponudu. To što želiš, to i dobijaš. Tri puta više interneta, popust na tarifu i telefoni na rate po još nižoj ceni. Odaberi Realme, Xiaomi, Huawei, Samsung, TCL ili Honor i poželi ono što drugi ne mogu. Bez granica i u novoj godini. MTS, tvoj svet.
tvoja Lidl cena.
Od ponedeljka 6. decembra u Lidlovoj ponudi. Sveža ćurića krila 1 kg 199,99. Sveži ćevapi XXL 1,5 kg 549,99. Limun 1 kg 69,99. Od 9. decembra Lidl za vas na novoj lokaciji u Beogradu, Bulevar Kralja Aleksandra 405B.
Lidl, jednostavno bolje, povoljnije.
Do sada neobjavljen materijal. Prva pojanja Pavla Aksentijevića, snimljena u manastiru Vavedenje u Beogradu. Album duhovne muzike postvizantijskog perioda. U izdanju PGP RTS.
Ovu pesmu bih posvetila jednoj divnoj osobi, koja i ne zna koliko mi znači. Sebi. Bila sam dobra cijele godine. Zato dajem sebi malo oduška.
Uživaj 3 mjeseca bez pretplate na Neo tarife bez uređaja.
Srećna mi nova A1. Od tebe počinje. Eko.
15 minuta, 14 minuta je do 9 časova. Slušate prvi program Radio Beograda, jutarnji program, emisiju Uhvati dan. Na tradicionalnom godišnjem konkursu za najbolje projekte iz oblasti organske poljoprivrede, koji zajedno organizuje NLB i Komercijalna banka, stiglo je 83 projekte, od kojih je 10 po izboru stručnog žirija nagrađeno sa po 500.000 dinara. Nagrađeni će novac iskoristiti za nabavku nove opreme za proizvodnju, kako bi išli u korak sa sve većim interesovanjem domaćih i stranih kupaca za tu vrstu hrane. Dodatnu podršku najavljuje i Ministarstvo poljoprivrede. U novoj godini biće više novca za sve one koji žive i rade u područjima sa otežanim uslovima proizvodnje. Detalje nam prenosi Ivan Jovanović.
Beograđanin Pavle Đorđević na površini od 4 hektara u Valjevskoj Kamenici proizvodi organsko voće i povrće. Nagradu od 500.000 dinara iskoristit će da nabavi novu opremu koja mu je potrebna za tu proizvodnju.
Napravit ćemo plastenike, jer u organskoj proizvodnji je zaista neophodna dodatna opreznost i plastenici čuvaju biljku od samih vremenskih nepogoda i pogoda, tako da samo želimo malo kontrolisanije uslove, jer se to pokazalo kao neophodno za samo organsko proizvodnje. Novac tamo ide.
Član stručnog žirija za dodelu nagrada, profesorka Poljoprivrednog fakulteta u Beogradu Snežana Oljača, kaže da su na konkurs stigla 83 projekta iz svih delova Srbije.
Bilo je neki zaista novih proizvoda koji su se prvi put pojavili, kao što je šipkovo vino, kao što su voćne kuglice od jabuke i maline. Također vrlo značajan kriterijum je bio, o čemu smo vodili računa, da su to bili društveno odgovorni projekti koji zapošljavaju marginalne grupe iz zapostavljenih krajeva Srbije i jedan projekat koji je posvećen pomaganju udruženja Nurdor za decu obolelu od raka.
10. jubilarni godišnji konkurs bio je povod da se prvi put od kada se to takmičenje organizuje nagradi 10 umesto 3 najuspešnija projekta, rekao je predsednik izvršnog odbora Komercijalne banke Vlastimir Vuković.
Mladi ljudi koji se opredele da organski proizvode hranu su heroji. Raditi na teži način, raditi na duži način, raditi uz velika odricanja je nešto što je svojstveno samo hrabrim ljudima. Ali kad znate šta je cilj, a to je zdrava hrana i zdrava zemlja, onda mislim da taj cilj zaista zaslužuje svu podršku banke.
Kako bi se išlo u korak sa sve većim zahtevima tržišta, podršku za organsku proizvodnju za ovu kao i za sve prethodne godine, kroz subvencije i podsticaje obezbedila je i država, poručio je ministar poljoprivrede Branislav Nedimović.
Naravno će svi zahtevi koji se tiču organske poljoprivrede koji su podnete biti ispoštovani, reda veličine između 150 i 200 miliona. Juče sam potpisao izmene pravilnika vezana za marginalna područja, prostore koji su nam realno ugroženi, gde se pod posebnim uslovima sve odvija, to ćemo posebno da nagradimo kako u organskom, tako i u konvencionalnoj poljoprivrednoj proizvodnji. Još će tu biti nekih novih iznenađenja u 2022. godini.
Očekuje se da vrednost izvoza organskih poljoprivrednih proizvoda ove godine prvi put bude veća od 40 miliona evra, što je povećanje od skoro 10 puta u odnosu na 2011. Ta proizvodnja trenutno je organizovana na nešto više od 20.000 hektara.
Nikad nemoj plakati zbog ljubavi, to je samo izgubljena noć. Nikad nemoj plakati zbog ljubavi, nova ljubav već sutra će doć.
Ljubavi, nova ljubav već sutra.
8 minuta do 9 časova. U Beogradu je u toku, u stvari danas se završava treći festival edukativnih predstava za mladu publiku. Zove se Engagement Fest i dešava se u Domu omladine Beograda, Malom pozorištu Duško Radović i u Studio centru. Tu je podrška Ministarstva kulture, a slogan je Progovori hrabro. E sada, o čemu to treba da se progovori hrabro i kako izgleda kada tinejdžeri igraju za tinejdžere i analiziraju upravo iz svog ugla sve probleme s kojima se suočavaju, to ćemo ovoga jutra pitati Nađu Marjanović, producentkinju ovog festivala i rediteljku. Nađe, dobro jutro.
Dobro jutro.
Nađa, koliko predstava ima i koje su teme koje te predstave obrađuju? Evo, neke su odigrane, danas se festival završava.
Da, ove godine imamo 5 predstava. Bio je plan da imamo 4 takmičarske predstave i jednu festivalsku produkciju. Međutim, zbog nepredviđenih okolnosti i bolesti glumaca iz kreativnog centra Telje, nažalost, jedna predstava iz takmičarskog programa je otkazana. Tako da smo bacili još jednu revijalnu koju smo mi producirali, odnosno Studio centar. Mi smo zapravo centar za kulturnu edukaciju i mi već 15 godina unazad zapravo pravimo edukativne predstave sa tinejdžerima za tinejdžere. I imali smo potrebu da pokrenemo jednu ovakvu priču kao što je Engagement Fest i da okupimo druge organizacije koje se bave sličnom temom. Imali smo 5 predstava, dakle 4. decembra otvorili smo festival našem predstavom Kave, koja se bavi temom tolerancije. Pre svega tolerancija prema ljudima koji su drugačiji, koji imaju neke posebne potrebe, ali taj kavez može da se probući na bilo koji problem koji neko ima, bilo to depresija, anksioznost, poremeć ishrane ili slično, tako da je ta priča vrlo univerzalna i vrlo može da se prebaci na svakoga. Drugi večer i petog u nedelju došli su nam trupa Kultura Piklin iz Kruševca. Oni su se bavili također raznim temama koje su proistekle iz radionica. To su medijska pismenost, ekologija, uticaj interneta na svakodnevni život tinejdžera. I to je bila sjajna predstava i reakcija su bile stvarno fantastične. Šestog smo imali omladinsko pozorište Dadov sa njihovom predstavom Živozinska farma. Oni su nedavno u Sarajevu dobili Grand Prix za tu predstavu. Također oni su se bavili, mislim, svi znamo šta je životinska farma, ali bavili su se tim začetima interesovanja tineđera za fizički sistem i funkcionisanje društva. Sine su imali revijalnu predstavu također u produkciji Studio centra Jelena Škram, koja se bavila problemom narkomanije. I večeras u 8 časova u Malom pozorištu Duško Radović imamo predstavu Utopija, koja se bavi na koji način mladi tinejdžeri vide idealan svet i tu utopiju. Zanimljivo za tu predstavu jeste da su sami izvođači pisali tekst i kroz radioničarski rad došli do ove priče koju ćemo vidjeti večeras.
E, lepo ste mi dali uvod za sledeće pitanje. Ko u stvari piše tekstove za te predstave? Naravno da su tu scenaristi, ali koliko se sluša glas tih mladih ljudi kada se predstave pripremaju i prilagođava upravo njihovom jeziku i njihovoj perspektivi viđenja svih tih problema i situacija kroz koje prolaze?
Pa, naravno, uvek ima više opcija. Dobro je da neko koji je profesionalac u tom poslu i neko koji se time bavi uredi neki tekst, ali naravno njihov doprinos tih tinejdžera koji izvode to je jako važan, jer oni jednostavno osjećaju taj njihov jezik kojem oni govore svakodnevno sa svojim vršnjacima i stvarno neophodno da oni daju doprinos u oblikovanju gotovo svake rečenice tog teksta. Također predstave koje nastaju na osnovu njihovih dokumentarističkih izjava, događaja i iskustava jako, jako dobro prolaze i imaju jako dobro reakcije kod njihovih vršnjaka.
Uvek se priča i o onima koji imaju probleme, ali i onima koji prouzrukuju te probleme. Ima li tih na predstavama? Da li takva deca dođu do pozorišta pa se možda prepoznaju u tim situacijama pa im možda dopre negde do pameti da ne bi trebalo tako da se ponašaju? Kakve su reakcije uopšte posle, mislim, jel se priča o tome, jel ima tribina neka? U stvari bilo ih je na početku kada su krenule te predstave, ako se dobro sećam.
Da, tribine nakon svakog izvođenja imamo razgovor sa publikom, izvođačima, autorskim timom. Što se tiče onih koji pravi probleme, naša publika su uglavnom školske organizovane posete, gde neki nastavnik ili profesor povede celo odeljenje ili celu godinu na predstavu, tako da svakako bar po neko u publici se nađe ko osjeti se vrlo, vrlo da postoji neko u sali ko zapravo pravi problem taj koji mi prikazujemo na sceni. Ja sam, pored toga što sam producent i reditelj, ja sam i pre glumila u takvim predstavama i doživljavala sam da mi na sceni izvodimo priču o, recimo, nasilju preko interneta, a neko u publici u datom trenutku izvršava psihičko nasilje ili nad nama koji igramo predstavu ili nad nekim drugim u publici. I zaista te tribine nakon predstave su baš zbog toga napravljene, o tome može da se razgovara i može da se baš ukaže na takve probleme.
Znači ne mogu da se suzdrže, čak ni tokom pozorišne predstave moraju da rade isto to. Da.
To sam sad baš htjela da ističem. Na početku svake predstave uvek tu bude malo komešanje, pričanje, smejanje i tako dalje i tako dalje. I to polako, tačno, kako ulazim u predstavu kroz 15-20 minuta, to komešanje nestaje i stvarno do kraja predstave svi isprate maksimalno moguću predstavu. I to je jako zanimljivo, pogotovo kad dugi niz godina ste na sceni, ne čujete toliko to, ali kad sedim tu publiku vidite koliko se njima pažnje stvarno sredstva, jer to su neka deca koja možda često ne idu u pozorište ili gotovo nikad, da vidite ta neka prva iskustva u pozorišnoj sali.
Evo imamo još samo 20 sekundi, nastavljaće, ovo je samo angažman fest, predstave su okupljene, predstave će se i dalje igrati, jel tako?
Tako je, nastavljamo da igramo i kod nas u Studio Centru na novoosnovanoj sceni u Domu omladine Beograda posle nove godine, naravno u Malom pozorištu Duško Radović.
Mnogo vam hvala na uključenju i na ideji i nadam se da će biti koristi i tekako od ovakvih predstava gde se deca prepoznaju i u dobrim i u lošim ulogama. Hvala vam puno. Bila je ovo Nađa Marjanović, rediteljka i producentkinja Engagement Fest.
Časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsednik Aleksandar Vučić obratit će se javnosti povodom aktuelnih protesta i kompanije Rio Tinto, zakona o eksproprijaciji i zakona o referendumu i narodnoj inicijativi. Predsednik će saopštiti koje je odluke doneo u vezi sa zakonima, a u skladu sa svojim ovlašćenjima. Vučić je ranije izjavio da je pronađeno rješenje za izmenu zakona o eksproprijaciji.
Tiče se pre svega načina na koji možemo da stavimo van snage kompletan novi zakon o eksproprijaciji, dakle, jer mi je sasvim jasno da ne možemo da se dogovorimo u narednih ni 10 dana, ni u narednih mjesec dana kako taj zakon treba da izgleda. Pa neka u budućnosti se dogovaraju svi oni koji misle kako bi to trebalo da izgleda. Naše je pre svega da vidimo da taj zakon se isključi iz pravnog prometa i tražimo način kako da to izvedemo u skladu sa Ustavom Republike Srbije.
Članice Evropske unije postigle su saglasnost da Srbija na međuvladinoj konferenciji 14. decembra otvori klaster 4 koji se odnosi na zelenu agendu i održivu povezanost i objedinjuje poglavlja o transportu, energetici, zaštiti životne sredine i klimatskim promenama. Odluku bi danas trebalo i zvanično da usvoje ambasadori zemalja članica. Tako će Srbija posle zastoja od 2 godine napraviti iskorak u pregovorima o članstvu sa Unijom. Epidemijska situacija u zemlji je sve stabilnija, smanjuje se broj obolelih, prvih pregleda i pacijenata na bolničkom lečenju. Zabeležena su 1884 nova slučaja, a preminulo je 40 obolelih. Na respiratoru je 180 pacijenata. U svijetu vlada zabrinutost zbog novog soja koronavirusa, omikrona. Kod nas još nije registrovan ni jedan slučaj, a u međuvremenu virusolog dr. Milanko Šekler navodi da je omikron blaži od prethodnih varijanti COVID-a.
Ovaj put je mnogo bolje i možda je to onaj korak koji je virus trebao da napravi u procesu prilagođavanja nama, i to je ono što sam uvijek isticao, da će se pandemija završiti jednom vrstom sporazuma, jednom vrstom primirja između nas i virusa. Svako treba da uradi svoj deo stvari, mi smo trebali da se što više zaštitimo, a virus je za to vreme trebao samo da uradi ovu stvar, to jest da postane manje virulentan, da izaziva lakše kliničke znake i da se prenosi više.
Novi soj omikron registrovan je u 21. evropskoj zemlji. Ministri zdravlja Evropske unije pozvali su Briselu na brzu i koordiniranu akciju kako bi se spriječilo širenje novog soja COVID-a te smanjio porast broja novozaraženih. U Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji tvrde da je među zaraženima omikronom u Europi najviše djece od 5 do 14 godina. Evropska agencija za lekove podržala je kombinovanje različitih vrsta vakcina kako prilikom osnovne imunizacije, tako i prilikom davanja booster doze. Ruski predsjednik Vladimir Putin pozvao je u razgovoru putem videolinka sa američkim predsjednikom Josephom Bidenom da se prestane sa praksom prebacivanja odgovornosti na Rusiju za eskalaciju situacije oko Ukrajine, a ceo razgovor je ocenio kao iskren i poslovan, saopšteno je iz Kremlja. Rusija zahteva garancije da Kijev neće ući u NATO i prestanak širenja alijanse na istok. Washington prijeti oštrim ekonomskim sankcijama Moskvi pa i angažovanjem trupa u slučaju eskalacije. Evropski lideri saglasni su sa Bidenom da je potreban dijalog sa Rusijom, ali da ona mora da prestane sa pretećim ponašanjem. Predstavnik nemačkih socijaldemokrata Olaf Scholz danas će položiti zakletvu kao novi kancelar nakon glasanja u Bundestagu. Stranke Semafor koalicije, socijaldemokratska, slobodarska i partija zelenih, potpisale su koalicijni sporazum na 177 strana, kojim je ozvaničen kraj 16 godina duge vladavine Angele Merkel. Da bi Scholz postao njen nasljednik, potrebno mu je 369 glasova poslanika. Premijera filma Nije loše biti čovjek održana je sinoć u beogradskoj Combank dvorani, gdje je crvenim tepihom prošetala autorska i glumačka ekipa predvođena rediteljem i scenaristom Dušanom Kovačevićem.
Ovo je film sa nekoliko paralelnih priča koje se na kraju saberu u jednu tačku, i pošto ja volim čvrste priče koje su čitljive i lake za gledanje, za razumevanje, i ovaj film je otprilike negde u žaru trilera koji može da bude i kao bajka. Ne volim u principu suviše mraka, i ovaj film u sebi ima elemente tame, ali ne mraka.
Redovno bioskopsko prikazivanje filma Nije loše biti čovjek počinje sutra. Sport. Najbolji teniser sveta Novak Đoković nalazi se na listi prijavljenih igrača za prvi Grand Slam u sezoni Australian Open, saopštili su organizatori turnira. Ranije je saopšteno da će Đoković predvoditi Srbiju i na ATP kupu u Sidneju, a u Melbourneu bi od 17. do 30. januara trebalo da se bori za 10. titulu na australijskom Grand Slamu, a rekordnu 21. na najvećim turnirima. Đoković nije želeo da otkrije da li je vakcinisan protiv koronavirusa, što je uslov za nastup u Melbourneu, ali ne i u Sidneju. Rukometašice Srbije izgubile su od Rusije s 32-22 u meču trećeg kola grupe B. U drugoj fazi takmičenja Srbija se sastaje sa Crnom Gorom, Francuskom i Slovenijom, a u novo formiranoj grupi igraće i Rusija i Poljska. Samo prve dve ekipe iz nove grupe obezbedit će plasman u četvrtfinale. Ujutru i prepodne mraz, na istoku i jugoistoku zemlje mogu slab sneg ili kiša. Tokom dana razvedravanje, a uveče novo na oblačenje. Najviša temperatura danas do 8 stepeni. Toliko u vestima javnog radio servisa za 9 časova koje je uredio Relja Trajković. Čitao Aleksandar Božović.
Časova 11 minuta, dobro jutro, dobar dan sa talasa prvog programa Radio Beograda. Tu smo, jutarnji program Uhvati dan sa vama, evo do 10 časova, još ovih 48-49 minuta. Darko Milosavljević je za Mix Pultom, Aleksandra Paladin je muzička urednica, Aleksandar Radović je producent, ja sam Aleksandra Mladenović. A o čemu govorimo u ovom poslednjem satu našeg jutarnjeg programa? Govorimo o festivalu slovenačkog filma koji počinje danas u Nišu, počinje i u Beogradu, ali ćemo mi od Dejana Dabića, urednika filmskog programa Niškog kulturnog centra, čuti kako će to u Nišu biti organizovano. Tu je redovna rubrika Dogodilo se na današnji dan, tu je i Karavančić, a pričamo i o tome kako se ide u ribolov u Trsteniku. Čućemo našu dopisničku priču, pre svega toka, hajde da pogledamo merenja. Od 9 u Novom Sadu 1 stepen, u Beogradu 1 stepen, u Kragujevcu 2 i u Nišu 1. Ono što je primetno je da su mnoga mesta iz minus 1 prešli na nulu ili plus 1, tako da je za nijansu otoplilo, ali dobro, bolje da je plus nego da je minus, tako da je eto malo prijatnije, ali i dalje su 90% temperatura u našoj zemlji su tu negde na nuli ili na plus 1. Na Kopaoniku je minus 7 stepeni, tamo je najhladnije, Zlatibor i Crni Vrh sa minus 5. Su drugi po hladnoći, Sjenica minus 3, a najtoplije u ovom trenutku je u Kruševcu, tamo je plus 3. Vedro je sada već u najvećem delu zemlje, je vedro, ima oblaka malo na jugu, ali čini se da je situacija mnogo bolja nego jutros kad smo krenuli sa programom. Prognoza kaže da će biti na istoku i jugoistoku ponegde slabog snega, u Negoskinskoj krajini slabe kiše, u ostalim delovima zemlje uglavnom vedro ili razvedravanje, temperatura od 4 stepena do 8 stepeni, ali kraj dana nam stiže novo na oblačenje i u Beogradu slično vreme, tokom dana će biti i razvedravanja, ali nam uveče stiže opet novo na oblačenje, temperatura u Beogradu oko 6 stepeni. Sutra oblačno, mestimično sa kišom, u planinskim predelima sa snegom, tako će biti u petak, pa u subotu krajem dana kiša prelazi u sneg, a od nedelje, znači to samo u nižim predelima, od nedelje u svim predelima kiša prelazi u sneg i od ponedeljka oblačno sa snegom. Pa ništa, onda da uživamo ovo danas malo kad nam se razvedri i to bi bilo to svih narednih dana. Manje ili više padovine i kiša i sneg i zima i decembar, tako i treba da bude. I evo, jutro smo program počeli sa tim da su pojačane kontrole, da treba da se vodi računa za volanom, sva upozorenja da se poštuju. Međutim, evo, stiže vest, kod Inđije se jutro dogodila teška saobraćajna nesreća u kojoj, kako javljaju mediji, ima i poginulih i povređenih. Iz javnog preduzeća Putevi Srbije navode da je zbog udesa saobraćaj obustavljen, dva automobila su sletela sa puta u kanala, jedan je potpuno smrskan, to prenose Novosti, još dva automobila su slupana na putu, ovo što po Instagram nalozima može da se vidi da se to dogodilo jutros u 6:30 i prvo je bila informacija da su poginule tri osobe, ali prema prečima nadležnih potvrđene smrt dve osobe i podsjećaju da za manje od 24 sata na teritoriji Inđije je život izgubilo četiri osobe. Još jedno upozorenje da vodite računa za volanom i da budete pažljivi i da stvarno prilagodite brzinu vožnje uslovima na putu, a uslovi nisu ni malo sjajni kada su ovakve vremenske prilike. 9:15, malo muzike, a onda idemo u Niš.
There isn't anything I wouldn't do for you. it will never die. You're gonna seek its against me. You got a friend in me. You got a friend in me. You got a friend in me.
U 9:18 u jutarnjem programu idemo u Niš, gde danas počinje manifestacija Dani slovenačkog filma. Na telefonskoj vezi nam je Dejan Dabić, urednik filmskog programa Niškog kulturnog centra. Dejane, dobro jutro, dobar dan.
Dobro jutro.
Dobro jutro, ajte da vas iskoristimo kao reportera. Kako je jutro u Nišu? Je li hladno?
Pa jeste hladno, mada nema snega, znači juče je bila jedna onako malo vejavica, ali nije se zadržao snega, ali je hladno.
Hladno, dobro, važno je da je ipak sve prohodno, da bi ljudi mogli u bioskop, je li tako? Danas
naravno
počinje manifestacija, gde će se održavati, gde će biti projekcije i koliko filmove će biti prikazano?
Pa evo ovako, znači mi praktično već 7 godina sarađujemo sa Društvom Slovenaca Sava iz Beograda i Udruženjem Slovenaca France Prešerni iz Niša, i ovo je znači 7. revija Dani slovenačkog filma koja se paralelno održava u Beogradu i još nekoliko gradova Srbije, uključujući i Niš. Po tradiciji projekcije se održavaju u sali Niškog kulturnog centra i večeras od 20 časova počinje program koji će trajati 4 dana. Imaćemo, da kažemo, 6 programskih blokova ili slotova. I od toga praktično, ako bismo onako reporterski gledali, imat ćemo 3 dugometražna igrana, 3 kratkometražna igrana filma, imat ćemo 3, da kažemo, dugometražna dokumentarna filma i 3 filma koja na neki način možemo da nazovemo hibridnom formom, zato što u sebi imaju elemente i dokumentarnog i eksperimentalnog. Mislim na film Radnici napuštaju fabriku, kojom počinje večerašnji program, i 2 filma koje u sebi imaju elemente dokumentarnog i čak animiranog filma. Dakle, bit će za svakog po nešto. Ovaj film Radnici napuštaju fabriku, kojom počinje program, je dakle neka vrsta, možemo reći, jednog filma eseja Neje Tomšić, koja je inače poznata multimedijalna slovenačka umetnica i koja upravo pravi jednu priču o brodogradilištima i odakle polazi u toj svojoj, da kažemo, dokumentarno-eksperimentalnoj formi. A film koji će biti dugometražni večeras, koji je zapravo dugometražni dokumentarac, je priča o Juriju Krajgeru, koji je bio u vreme Austro-Ugarske i Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, kasnije pilot i instruktor letenja, a kasnije u Pan American Airlinesu bio neka vrsta pionira interkontinentalnih letova i na neki način svetski rekorder u brzini. Dakle, eto, zanimljivost,
da,
i zanimljiva ličnost. Prve i posljednje večeri projekcije su od 20 časova, a sutra i preksutra su projekcije od 19:21. Ajde možda da pomenem neke filmove koji su možda atraktivniji za gledaoce, jer su dugometražni igrani. Film Nekad su bili ljudi Gorana Vojnovića, koji će biti prikazan sutra u 21 čas sa jednom jako dobrom glumačkom podelom, gde su pored ostalog i neke od glumačkih zvezda regiona, kao što su Boris Kavaca, Jasna Žalica i Emir Hadžihafizbegović. A za kraj imamo film Zastoj, koji je meni posebno drag, jer sam na prošlog meseca na jednom festivalu regionalnom u Mostaru filmske glume bio u žiriju, gde smo dali jednu od nagrada ovom filmu. To je film Vinka Medrendorfera, čoveka koji je jedan od značajnijih savremenih slovenačkih reditelja. Priča o 2 obračena para koji na prvi pogled nemaju ništa zajedničko, ali jedan tragični događaj i jedna zajednička nesreća će ih sudbinski povezati. Oni imaju, znači, jedan bračni par, njihov sin je doživao saobraćajni udes, a drugi bračni par, pošto njihova ćerka je bolesna i potreban je donor organa, dakle srca, čekaju da vide kakav će ishod biti i dakle tu se onda dešava jedna uzbudljiva priča koja je i porodična i društvena i jedna jako važna tema. Inače ove godine, pošto kad se rade Dani slovenačkog filma, obavezno se odabere i neki klasik, ove godine je u fokusu jedan od naših najvećih reditelja, dakle Živojin Pavlović, koji je dobar deo svog opusa uradio i u slovenačkoj kinematografiji. Biće prikazana restaurisana verzija njegovog filma Doviđenje u sledećem ratu iz 1980. godine, koji je radio po romanu Vitomila Zupa Na menuet za gitaru. Tako da ćemo i mi prikazati taj film, znači deo porodice Žiti Pavlović će biti na danima slovenačkog filma u kinoteci.
Biće tu, da.
U kinoteci i u Domu kulture Studentski grad. Tako da ćemo imati jedan dosta solidan program od 12 filmova.
E sad, što ste htjela? Da, bit će za svakog ponešto. Kad kažete slovenački film, u stvari kad izgovorimo slovenački film, mi koji filmsku industriju ne pratimo tako detaljno, slovenačka kinematografija nije nešto što budi pažnju kada je kinematografija...
Delimično ste u pravu, ali setite se da su letos na Paliću u fokusu upravo bili filmovi slovenačke kinematografije, da je Milena Zupančić dobila...
Da. E pa to je u stvari pitanje šta se desilo da slovenačka kinematografija ipak dobije uzlet i za jednu tako malu zemlju ovoliko filmova prikazati, nek su i dokumentarni, nek su i kratki filmovi, nije mala stvar.
Naravno da nije, dakle neki od ovih kratkih filmova su, da kažem, imali i premijeru na nekim značajnim festivalima, recimo ovaj film Babin seksualni život Turski Đurić i Emily Pigar je bio prikazan na OTV film festivalu, koji je jedan od najvećih i najznačajnijih u Severnoj Americi kad je reč o animiranom filmu. Slovenci imaju dosta raznovrsnu ponudu, to u velikoj meri zavisi, znači taj njihov, da kažemo, ta njihova filmska ponuda i od njihovog filmskog centra, pošto praktično i Hrvatska i Srbija imaju svoje, dakle, filmske centre koji se naravno različito zovu, ali na neki način se organizuje kinematografija tako da oni imaju šta da ponude. Redovni gledalci festa znaju da je svake godine bar po neki slovenački film na programu, što pokazuje njihov kvalitet. Ove godine će recimo San Remo biti ekskluzivno na ovoj reviji Dana slovenačkog filma. Tako da slovenačka kinematografija svake godine ima šta da ponudi u svim tim oblastima, to mi je pogotovo zadnjih 7 godina možemo da pratimo, ali kao i neke druge balkanske kinematografije, s izuzetkom naravno rumunske, oni možda nisu uvek, da kažem, u fokusu pažnje svetskih filmofila, jer mnogi gledaju samo one glavne programe, competition, programe u Kanu, Veneciji, Berlinu, i tu nas u posljednjih godina nema baš toliko puno, više smo u nekim pobočnim programima.
A oni biseri u stvari ostaju po tim bočnim programima koji nisu toliko gledani. Ništa, nadam se da smo zainteresovali slušalce sasvim dovoljno da dođu i da se upoznaju sa ovim najnovijim izdanjima slovenačkih.
Nadam se, ja i kažem, program Niškog kulturnog centra, pogotovo ove redakcije koju ja vodim, je pre svega oslonjen na priču o malim i manje poznatim evropskim i svetskim kinematografijama, dakle ne onim kinematografijama koje možemo stalno da gledamo u bioskopima ili na televizijskim ekranima.
Hvala vam Dejane, puno na ovom uključenju.
Hvala i vama.
Prijetno, bio je ovo Dejan Dabić, urednik filmskog programa Niškog kulturnog centra.
Eko.
Kako bi bilo dobro da svaki put kad upalite TV počne baš ono što ste želeli da gledate? Moguće. Premijera nove sezone serije Besa. Najjači sportski program ikad. Svako večer drugi film, svakog dana nova serija. I brojni muzički i dečji kanali. Da, moguće. Pozovite 0800 100 100 i stiže vam boks. 12 meseci po 1 dinar. MTS, tvoj svet.
Tvoja Lidl cena.
Od ponedeljka 6. decembra u Lidlovoj ponudi. Sveža ćureća krila 1 kg 199,99. Sveži ćevapi XXL 1,5 kg 549,99. Limun 1 kg 69,99. Od 9. decembra Lidl za vas na novoj lokaciji u Beogradu. Bulevar Kralja Aleksandra 405B.
Lidl, jednostavno bolje povoljnije.
Akcija!
Dečko, ide do žuto kuće. Mislim da se ubijesto.
Od autora kultnih filmova Balkanski špijun, Ko to tamo peva, Maratonci trče počasni krug. Ostvarenje koje će vas nasmijati i naterati da se zamislite. Bojim Ćetković i Branka Katić, Nenad Jezdić i Gordan Kičić, Lena Kovačević i Andrija Milošević. U filmu Dušana Kovačevića
priča neke neverovatne stvari.
Nije loše biti čovek.
Čovek, bre.
U bioskopima i vašim srcima od 9. decembra. Distribucija Megacom Filma.
Ne propustite veliki jazz spektakl Big Benda RTS. Giacomo Puccini Tosca. Gosti koncerta Peter Ryder Schaub, dirigent i aranžer, Martin Auer, truba, Francesco Santucci, tenor saksofon, Adrian Mears, trombon, Kombak dvorana, 16. decembar u 20. časova. Karte u prodaju na blagani Kombak dvorana i na sajtu Ticket.rs.
Domaće je na akciji u Disu. Svinjski kare i šunka za sušenje. Kilogram 349,99. Sveža pastrnka kilogram 449,99. Domaće počinje na D. Dis.
It began as a holiday.
Inspirisan ranim početkom New Yorker magazina.
Best expatriate journalist of his time.
Wes Anderson odaje počast novinarstvu kroz izuzetan glumački ansambl. Benicio del Toro, Tilda Swinton, Frances McDormand, Timothy Chalamet, Elizabeth Moss. U filmu The French Dispatch. U bioskopima od 2. decembra. Distribucija Megacom Film.
Jednom kada ovo prođe.
Novi studijski album regionalne dive. Negde ukraden.
Jedva čekam dobri ljudi.
Jednom kada ovo prođe. Sa 13 novih hitova. Croatia Records i PGP RTS u prodaji.
Eko.
Ovde Radio Beograd. Start!
The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurat će svojim narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih narodima.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Osmog decembra 1822. godine u Sant Andreji je rođen pisac Jakov Ignjatović. Bio je urednik Matice Srpske i dopisni član Srpske kraljevske akademije. Napisao je 9 romana, 17 pripovedaka, knjigu memoara i veliki broj publicističkih i političkih članaka. Glavna dela su mu Vasa Rešpekt, Večiti mladoženja, Patnica, Čudan svet i Milan Narandžić.
Sant Andreja leži na desnoj obali Dunava, u lepom položaju. Tu je mali Dunav, pa onda Koso gore, na levoj obali velikog Dunava. Tako, na dve milje daljine, tu je Vac. Negda bogata srpska varoš, trgovina sa Lipiskom i Krakovom. osobito sa platnom i svilom. Pešta pre 100 godina traži fine robe u Sant'Andrei. Brodovi sant'andrejski vide se u Sisku, Đuru, Mošulju i Požunu, pa još k tome 7 crkvi sa tolikim zvonima. Kakav je odjek tih sant'andrejskih zvona među onim planinama?
Na današnji dan 1926. godine u Ljubljani je rođen glumac i reditelj Stevo Žigor. Radni vek proveo je u Jugoslovenskom dramskom pozorištu, gde se osim glumom bavio i režijom. Igrao je u televizijskim dramama, serijama i filmovima. 1943. godine, kao učenika gimnazije, Nemci ga hapse i odvode u ozloglašeni koncentracioni logor Dachau, gde je ostao do sredine 1945. godine. U emisiji Radio Beograda 1984. godine Stevo Žigon se ovako seća od tog perioda.
Gledajući, pošto sam imao prilike dugo da posmatram taj proces, ja mislim da se tada već prvog dana u meni rodila neka potreba za prilagođavanjem nečem suštinskom. Da nije važno kako si obučen, da čak nije važno, da naravno nije važno ni da li imaš sat ili nemaš, da li imaš nalivno pero, da li imaš nož, šta ću bez peroreza i takve gluposti, nego da je užasno važno ostati živ. I ta tema života, upravo tema života, je ono osnovno čega se iz Dachaua sećam. Ja mislim, život kao jedini smisao života, život sam po sebi, život kao vrednost bez ikakih drugih vrednosti pritom, shvatio sam da je najveća vrednost, jedina vrednost, naravno bez koje nijedne druge nema.
8. decembra 1939. godine u Beogradu je preminuo arhitekta Nikolaj Krasnov. Rođen je u Moskvi, gde se i školovao. Posle oktobarske revolucije došao je u Beograd. Projektovao je, gradio, adaptirao i ukrašavao najznačajnija državna zdanja, crkve i spomen obeležja u Beogradu i celoj Srbiji. Krasnovljevo posljednje delo je spomen kosturnica na ostrvu Vido u Grčkoj, posvećena stradalim srpskim vojnicima u Prvom svetskom ratu. Slušamo istoričara umetnosti Gordanu Gordić.
Nikola Krasnov je već kao oformljena ličnost došao u Beograd. Pre toga je radio puno u Rusiji, u Kijevu, na Kremlju, na Jalti, i zidajući dvorove dobio je titulu dvorskog arhitekta. Znači, čim je došao u Beograd, zaposlio se u Ministarstvu građevine i tu je proveo 17 godina. Tako da je sahranjen u Beogradu i na ruskoj parceli na Novom groblju da nalazi se i njegov grob.
Na današnji dan 1980. godine u Njujorku je ispred zgrade u kojoj je živeo u atentatu ubijen John Lennon, kompozitor i gitarista Beatlesa. Njegove pesme su rangirane kao najbolje i najslušanije u 20. veku. Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.
When they ask me to leave, that's when I stop trying. 20 minuta je do 10 časova, ponavljamo vest koja nam je stigla. Dve osobe su poginule, a dve teško povređene u lančanom sudaru na putu od Inđije ka Beškoj, koji se dogodio jutros oko 6 časova i 30 minuta. Kako prenosi naša kuća, pozivajući se na saznanja saobraćajne policije iz policijske uprave u Sremskoj Mitrovici, u nesreći su učestvovala 4 putnička vozila. Iz javnog preduzeća Putevi Srbije navode da je zbog udesa saobraćaj bio obustavljen, a više detalja biće poznato posle uviđaja koji je u toku. Mi se nadamo da ćemo uskoro imati i izveštaj sa lica mesta, a do tada oprez i vozite polako, nisu uslovi na putu ni malo zgodni za vožnju automobila. Mi nastavljamo naš jutarnji program, tu smo sa vama još 18 minuta. Ako se negde vreme meri količinom vode koja protekne koritom reke, onda je to, kažu starosedeoci u Trsteniku. Gradiću koji se prostire uz zapadnu Moravu, taj deo toka zapadne Morave veoma je popularan kod ribolovaca, ne samo ovdašnjih, već i Pecaroši, Šumadije i Toplice. Posebno od oktobra zbog zimovnika riba karakterističnih za naše podneblje. Tamo je bila i Gorana Mladenović.
U naredna 3 meseca od Visećeg do Novog mosta u Trsteniku dozvoljen je samo rekreativni ribolov, jednim štapom, isključivo feeder tehnikom. Tako se čuva riblji fond i izbegava ranjavanje ribe, prvenstveno mrene, a uskoro, kaže penzioner Zoran Naumović iz Kobalja, koji u jatima stižu sa pojavom ozbiljnijih mrazeva.
Na plovak nema pecanje u zimovniku, nego samo možda se peca na čekanje.
Pa je to?
Pa to je sa olovom i sa hranilicom.
Poštuju to ovde ribolovci?
Obavezno poštuju. Poštuju ribolovci, tako da dolaze redovni kontrole, tako da tu nema nikakvih problema sa tim.
Dragan Ranković Švaba, ribolovac iz Trstenika, slovi za jednog od najboljih poznavalaca obala Zapadne Morave.
Tu ima kanal. Aha. Tu je dubina, sad taj kanal ima preko 2,5 metra, 3 metra dubinu. I oni se tu, tako rečeno, lageruju, mirno im je, tiho. Naša uprava je tražila, kad su bili navalili Kragujevčani mnogo, pa su dolazili tu, trsili ribi fond da bi se sačuvali. Sad ovi svih koji sačuvaju vodu, niko ne poribljava, to je nekad bilo u oktobru, se bacalo po 800-900 kila šaranovine, štuka puštano, sad se ništa ne pušta, izlovljava se.
Zbog niskog vodostaja i stenovitog dna, čamac se vozi venecijanskim stilom, uz pomoć motke. I dan danas je ova veština cenjena među svim generacijama, tako da se tokom leta organizuju trke čamaca. Jedan od najveštijih vozača bio je i ostao Dejan Marković, ribolovac i ugostitelj iz Trstenika. Više se ne trka, jer ga je u ovoj disciplini odmenio mlađi i snažniji bratanac.
Mi onda je tu dolazilo do drugih veština, ko bolje pliva, ko bolje skače, ko je bolje ribolovac i tako dalje. Jednostavno, grad koji je na reci je vezan za život na reci i ako tu nisi uspešan, nisi baš bio popularan u društvu.
Bez obzira na godišnje doba, temperaturu, obale Morave mesto su okupljanja i druženja. Slavomir Obradović, penzioner, na Moravi je preko pola veka.
Nisam neki strastan ribolovac, ali volim da dođem, jer šta ću kući ako stanem sa ženom, pošto su godinu u pitanju, stalno nešto, te uradi ovo, te vidi kako ti je dvorište, te daj ovo, te daj. Ako pobegneš na Moravu, mir, tišinka, stvarno je odmor za nas.
Trstenik je, kaže Dejan, mali grad, ali ima dosta zaljubljenika u reku.
Vode donesu svakojako, smeće, plastike i tako dalje, ali uglavnom se trudimo da to ostane čisto, negujemo obalu koliko je to u našoj moći. Mislim da svest ka tome raste i da treba da je sačuvamo i da nam je tu utočište od svega.
Na izgled pitoma reka posle kiša često i nabuja. Dok ne prođu velike vode, povlače se i čamčije i ribolovci. Čud najopevanije reke ovde, kažu, treba poštovati i na taj način zaslužiti svu blagodet kojim su rođenjem Trsteničani nagrađeni.
Sad, ako zaustaviš dah, čućeš priču kojom postaje se jedan od nas. Oko zemlje za dan, oko sveta za san, čuješ zvuke drugih boja samo kada si sam. Kada svetlo i mrak se menja tri put na dan, kada nisi ni svesta novih broja.
osjećaš tlak, iako mesec je mlad, treća smena polazi u lov na grad. I glasno kaže la, 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 mi letimo u noć, ma nama ne treba loć, za bitka jašno, oto bolje zove to noć. Mi ostajemo tu, u prostoru, mentalni, radi i to, ruka dolu sve.
U 11 minuta do 10 časova, pred kraja ovog jutarnjeg programa, vreme je za Karavančić, autor današnjeg urnebesnog Karavančića, koji nosi naslov Udruženje Šupljoglavaca, je naš poznati humorista Zoran Bogdanović. Pa da čujemo ovaj monolog u maestralnom izvođenju Miće Tatića.
Radio Beograd.
Deset godina karavana.
Karavan.
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 Monolog Udruženje Šupljoglavaca napisao je mladi beogradski humorista Zoran Bogdanović, a interpretira ga Mića Tatić.
Thank you. Iz čiste dosade, jednom građaninu Maleckke varoši pade na pamet da osnuje udruženje šupljoglavaca. Uš, kako to divno zvuči kao skraćenica. Za kratko vreme našao je svoje istomišljenike i posle kraćeg dogovora pređoše na organizaciju udruženja. Najpre su iznajmili jednu garažu, odredili komisiju za prijem članova i tek onda dali oglas u novinama. Mada su propozicije za prijem udruženje bile najobičnija formalnost, ipak je sve moralo da se izvede po propisima, a uslovi su bili a. da dotični drug ili drugarica imaju potvrdu od strane jednog svedoka, svejedno makar bio i rođak, da mu je neko na javnom mestu rekao da je šupljoglav, b. da je mućkao mućkala samo tuđom glavom, c. da dozvoljava komisiji da ga čvrkne prstom po glavi i po zvuku odredi koju će funkciju u udruženju da zauzme, odnosno koliku će članarinu da plaća. Sve je teklo, ne može biti bolje. Šupljoglavci su navalili kao da je propast sveta. Radovali su se što imaju svoje udruženje koje će im lečiti kompleks praznoglavosti. Ali kada je gotovo sve bilo rešeno, postavilo se pitanje šefa Uša. Pokazalo se da za to mesto niko među njima nije mogao da konkuriše. Raspisaše konkurs i ništa. Ovo je bilo pravo čudo, jer su se javili šupljoglavci sa rendgenskim snimcima kojima su garantovali svoju totalnu šupljoglavost. Havaj, više se verovalo zvuku, to jest čvrkanju prstom predsjednika komisije nego medicini. Ovo je bilo sumnjivo sekretaru Uša i on je poveo istragu na svoju ruku. Ubrzo je saznao da predsjednik komisije čvrka kandidata prstom obmotanim flasterom, te tako prigušuje zvuk i eliminiše konkurente. Drugim rečima, sabotirao je jer je hteo da on postane glavni šef udruženja. Na sastanku članova Uša sekretar je izneo svoje zapažanja, ali kako je bio veliki šupljoglavac, on to nije mogao i da dokaže. To je dobro došlo predsjedniku komisije da ga ismeje i izbori za sebe šefovski položaj. Ali kada se očekivalo da će udruženje da procveta, ono se raspalo. Razlog ovom čudu nikada se ne bi saznao da se slučajno u ljutini prilikom likvidacije udruženja šupljoglavaca sam šef svojom sobstvenom rukom nije lupio po glavi. Zamislite, šef je bio totalni tupoglavac.
Shine from a mile, finding a fact that's mine.
U 4 minuta do 10 vreme da se pozdravimo sa vama. Bilo je to sve što smo vam pripremili za ovaj 8. decembar u jutarnjem programu. Uhvati dan prvog programa Radio Beograda. Darko Milosavljević je za mix pultom. Aleksandra Paladin je muzička urednica. Aleksandar Radović, producent. Ja sam Aleksandra Mladenović. Toplo vam preporučujem da ostanete uz naš program i dalje. Vesti su za 3 minuta. Posle toga magazin na prvom. A iskoristite ovo razvedravanje današnje. Izađite, prošetajte se ako ne morate na posao. Jer ovo danas, to malo lepog vremena, a posle toga, kažu me, prolazi narednih dana, smenjivaće nam se kiša, sneg, slabiji ili jači, ali u svakom slučaju onako stižu pravi zimski dani. Uživajte, prijatno!
Fine, and just hope that I'm a better liar than she is. She says,